Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je 18. februára roku 2025. Opäť vyšlo slnko a opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne. Tak, čo sa bude dnes diať? Je zvolaná schôdza k odvolávaniu Tarabu a Šimkovičovej. By sa mala začať o 10. 9.30 budú mať obaja tlačovku k odvolávaniu. Blanár sa v Prahe stretne so šéfom českej diplomácie Lipavským. Súd by mal rozhodovať o žalobe Ďuriš Nicholsonovej na Marčeka. Spomínal to. Už to malo začať práve v tejto chvíli. Spojené štáty a Rusko budú v Saudskej Arábii rokovať o vojne na Ukrajine. Peter Pellegrini včera po obede prijal v prezidentskom paláci Roberta Fica a na žiadosť premiéra spoločne konzultovali aktuálnu politickú situáciu a možnosti jej riešenia. Informovala o tom prezidentská kancelária. Žiadne ďalšie detaily ale neuviedla. Lídri koaličných strán včera rokovali o budúcnosti vlády aj po 17. hodine. Výsledok však ešte nepoznáme. Podpredseda Smeru Erik Kaliňák potvrdil, že Robert Fico plánuje vo štvrtok cestu do Spojených štátov amerických, nevylúčil ani stretnutie s Donaldom Trumpom. Koaličná kríza by sa podľa neho mohla vyriešiť do stredy. O možnom stretnutí Fica s Trumpom hovoril europoslanec a šéf poradcov premiéra v relácii Otvorene s Annou Vargovou v RTVS v kontexte veľkého konzervatívneho samitu, ktorý bude vo Washingtone od stredy do nedele, a kde sa očakáva aj prítomnosť Donalda Trumpa. Andrej Danko ponúkol Robertovi Ficovi všetko, teda všetky ministerstva a posty. Koalícia sa dostala do bodu, keď je predseda najmenšej koaličnej strany ochotný vzdať sa všetkých pozícií, vrátane ministerstiev a iných nominácií, hoci ešte minulý týždeň písal Ficovi list, aby mu nebral ministerstva. No a Richard Glück očakáva, že v stredu sa premiér postaví pred verejnosť a oznámi výsledok koaličných rokovaní. Už skôr to oznámil šéf zboru poradcov Roberta Fica Erik Kaliňák. Andrej Danko podľa Glücka urobil štátnické gesto, keď ponúkol všetky posty SNS v rámci riešenia koaličnej krízy. Hovorí, že teraz je na rade Hlas, aby zabezpečil svojich poslancov. Glick zdôraznil, že nejde o vládnu krízu, ale krízu v stranách Hlas a SNS. Matúš Šutaještok napísal, že Hlas urobí všetko, aby súčasná vláda vydržala. Vládna koalícia musí pri aktuálnych, ale aj všetkých budúcich rokovaniach myslieť na to, čo by ľudí na Slovensku čakalo, ak by sa súčasná opozícia opäť dostala k moci. Aké má byť riešenie vládnej krízy, zatiaľ neprezradil. Ministerstvo obrany trvá na zriadení žandárskeho zboru a považuje to za jednu z kľúčových priorít. Tvrdí, že pripomienkami z medzirezortného pripomienkového konania sa zaoberá a snaží sa odstrániť nedostatky. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský v súvislosti s možnosťou zriadenia žandárov žiada väčšie garancie ochrany práv občanov. Právna úprava by podľa neho mala zároveň obsahovať dostatočnú ochranu pred zneužitím tohto mocenského monopolu. Opoziční poslanci obvinili Maroša Žilinku, že zmaril poslanecký prieskum na generálnej prokuratúre, lebo im neumožnil rozprávať sa so svojimi podriadenými. Generálny prokurátor to odmieta, tvrdí, že takéto politikárčenie nepripustí. Na krátkom vystúpení pred médiami Žilinka nepripustil otázky. Odmietol, že by poslanecký prieskum zmaril. Považujem to za čisto aktivitu politického charakteru. Vyhlásil s tým, že si vždy do bodky plnil zákonné povinnosti, ale takéto vťahovanie prokuratúry do politických hier nepripustí. Opozícii vyčíta, že predmet prieskumu bol zmetočný a nevykonateľný, lebo vraj deklarovali skúmať dodržiavanie a vykonávanie zákonov. Poďme do zahraničia. Robert Fico uviedol, že nerozumie, čo robia najvyšší predstavitelia EÚ na stretnutí v Paríži. Otázku umiestnenia vojsk na území Ukrajiny, ktoré by pomáhali so zabezpečením prímeria, označil za agendu, s ktorou nemá Európska únia nič spoločné. Fico napísal, že telefonoval s predsedom Európskej rady Antoniom Koštom a pýtal sa ho, prečo prijal pozvanie na stretnutie 7 členských štátov EÚ a Británie v Paríži, ktoré sa má zaoberať otázkou účasti vojsk na území Ukrajiny ako bezpečnostnej garancie po ukončení vojnového konfliktu. Robert Fico považuje účasť najvyšších predstaviteľov EÚ, aj predsednička Európskej komisie tá bola, bez akéhokoľvek mandátu na stretnutí v Paríži za udalosť, ktorá nenapomáha dôvere vo vnútri EÚ. Európska únia podľa Roberta Fica nemá oprávnenie príjmať rozhodnutia o účasti cudzích vojsk na území iného štátu, píše sa v stanovisku premiéra. Fico podľa vyhlásenia bez akýchkoľvek námietok rešpektuje stretnutie štátov pripravených poslať na Ukrajinu svoje vojska. Ide však o tému, s ktorou nemá Európska únia nič spoločné a ani by sa k tejto téme nemala hlásiť. Núdzový summit v Paríži, ktorý zvolali v reakcii na Trumpove plány, sa včera skončil. Na Trumpa sa už nedá spoľahnúť, zhodli sa európski lídri. No ale nedohodli sa na vyslaní vojsk, ktoré by kontrolovali prípadnú mierovú dohodu na Ukrajine. Neformálny summit zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron po správach, že Spojené štáty rokujú s Ruskom bez účasti Ukrajiny a Európy. Kým Francúzsko a Británia myšlienku podporili, Poľsko a Nemecko ju odmietli. Lídri sa však zhodli na potrebe vyšších výdavkov na obranu. Viaceré krajiny Európskej únie kritizovali, že na rokovania neboli pozvané. No a Macron po rokovaniach na núdzovom samite v Paríži hovoril s Trumpom aj so Zelenským. Zdôraznil, že Ukrajina potrebuje silné bezpečnostné záruky, aby sa možné prímerie s Ruskom neskončila ako dohoda z Mínsku, ktorá nedokázala zabrániť ruskej invázii v roku 2022. Podľa Macrona je nutné vyrokovať silný a trvalý mier. Podmienkami na dosiahnutie takéhoto mieru sú podľa Macrona ukončenie agresie zo strany Ruska a silné a vierohodné bezpečnostné záruky pre Ukrajincov. Inak hrozí, že toto prímerie sa skončí ako dohoda z Mínska, dodal. No očúvaj ma sem, Macronka. A ktože podpisoval tie mínske dohody? A kto bol garantom toho? A kto mal dohliadať, aby sa splnili? Ktože to bol? Že by Francúzsko aj Nemecko? Len tak náhodou? Ako ste teda dozerali na plnenie mínskych dohôd? Tak, ako vám vyhovovalo však? Jednou z možností, ako zaistiť bezpečnostné záruky, je podľa Macrona vyslanie európskych vojakov na Ukrajinu. Rokovanie v Paríži však ukázali, že v súvislosti s tým nie je medzi európskymi lídrami zhoda. Napríklad, nemecký kancelár Olaf Scholz aktuálne považuje za nevhodné diskutovať o vyslaní vojakov na Ukrajinu, no je podľa neho nutné ďalej ju podporovať v obrane pred ruskou agresiou. Vyhlásil to v Paríži. Španielsko, podobne ako Nemecko, uviedlo, že je príliš skoro diskutovať o vyslaní vojakov na Ukrajinu. Minister zahraničných vecí José Manuel Álvarez si myslí, že sa najskôr musí dohodnúť mier o zámer vyslať vojakov na Ukrajinu, hovoril britský premiér. No a Donald Tusk zopakoval, že Poľsko vojakov na Ukrajinu nepošle. Účasť v možnej mierovej misii predbežne slúbili Británia, Nemecko či Švédsko. Nemecko teda už odmietlo. Poľský premiér chcel na samite v Paríži varovať pred vznikom konkurenčnej hry medzi EÚ a USA, pretože nemá zmysel. Európa je pripravená a ochotná posilniť sa, prevziať iniciatívu a poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky, povedal generálny tajomník, by ste si povedali, Európskej únie. Nie, Severoatlantické aliancie po mimoriadnom stretnutí o Ukrajine v Paríži. Mark Rutte zdôraznil, že práve toto si odniesol z mimoriadného stretnutia. A ja sa pýtam, aká Európa chce prevziať iniciatívu? Veď tam neboli na tom samite všetky štáty, či? Ruský minister Sergej Lavrov a Putinov poradca Yuri Ušakov pricestovali do Saudskej Arábie na stretnutie s americkou delegáciou. Útorkové dnešné stretnutie venujú najmä obnoveniu rusko-amerických vzťahov a príprave na možné rokovanie o mieri na Ukrajine, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Americké ministerstvo zahraničných vecí už skôr uviedlo, že toto stretnutie nie je začiatkom rokovaní o Ukrajine, ale že ho považujú skôr za pokračovanie telefonického rozhovoru medzi Donaldom Trumpom a Vladimírom Putinom. No americká diplomácia uviedla, že cieľom v Riade, cieľom schôdzky je zistiť, či sú mierové rozhovory vôbec možné. Podľa Kremľa sa budú delegácie venovať príprave možných rokovaní. Sergej Lavrov vyhlásil, že pozývať Európanov na rokovania o Ukrajine nemá zmysel, pretože podľa neho chcú, aby vojna pokračovala. Ruský minister zahraničných vecí rovnako povedal, že pri budúcich mierových rokovaniach nepôjde ani pomyslieť na možné územné ústupky Ruska. Neviem, čo by Európania pri rokovacom stole robili, povedal Lavrov. Keď by si k nemu sadali s cieľom vo vojne pokračovať, prečo ich tam teda pozývať, spýtal sa. Uviedol tiež, že Európa nemá na rokovaniach čo robiť, ak žiada prímerie kvôli vyzbrojovaniu Kieva. Elon Musk nemá právo moc sám robiť vládne rozhodnutia. Je iba poradcom Donalda Trumpa, vyhlásil Bielý dom. V dokumente popiera, že by miliardár bol na čele úradu Doge, ktorého úlohou je zoškrtať výdaje, ktoré Trumpova administratíva považuje za zbytočné. Podľa dokumentu Bieleho domu Musk môže iba radiť prezidentovi a komunikovať prezidentské rozhodnutia. Ako ďalší senior poradca v Bielom dome, Musk nemá skutočnú či formálnu právo moc sám konať vládne rozhodnutia, dodal. Zároveň tvrdí, že Musk nie je zamestnancom a ani riaditeľom úradu Doge. Spojené štáty americké nevnútia Kievu mierovú dohodu o ukončení vojny, vyhlásil osobitný vyslanec Donalda Trumpa pre Ukrajinu, Kate Kellogg. pondelok navštívil centrálu Severoatlantickej aliancii v Bruseli, v stredu pôjde na trojdňovú návštevu Ukrajiny, počas ktorej sa má stretnúť aj s Volodymyrom Zelenským. No a Zelenského ľudia prehovorili o tom, prečo ukrajinský prezident odmietol Trumpovú dohodu o nerastoch. Spojené štáty žiadali od Ukrajiny polovicu jej nerastného bohatstva ako kompenzáciu za vojenskú pomoc, ktorú jej už poslal Joe Biden, no neponúkli jej žiadne bezpečnostné záruky. Americké požiadavky boli ako z čias kolonializmu, povedal vysoko postavený ukrajinský poradca. Hohoho, aké prekvapujúce. Ukrajina v budúcnosti získa naspäť všetky svoje územia, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Rešpekt k medzinárodnému právu sa vráti. Keď nie dnes, tak zajtra, povedal pre nemeckú televíziu ARD. Varoval, aby sa na Ukrajine nezopakovala situácia z Afganistanu. Na adresu amerického ministra obrany poznamenal, že by sa mal hlbšie zaoberať detailami situácie. Podľa Zelenského je dnes problém, že Spojené štáty hovoria veci, ktoré sú Putinovi veľmi príjemné. Narážal zrejme na postoj Washingtonu, ktorý počíta s tým, že Ukrajina nevstúpi do NATO a bude sa musieť vzdať časti svojho územia. Zelenský zároveň varoval, aby sa neopakovala situácia z Afganistanu, odkiaľ USA v lete 2021 rýchlo stiahli svoje vojska a kde sa k moci dostal Taliban. Takže je tu skúsenosť tým, čo sa stane, keď niekto niečo nepremyslene ukončí a veľmi rýchlo sa stiahne. Ukrajina dostala v rámci novej nemeckej pomoci aj 4 slovenské húfnice Zuzana. Nový balík obsahuje tiež 56 obrnených vozidiel MRAP so zvýšenou odolnosťou voči mínam a rakety pre systémy protivzdušnej obrany, muníciu pre tanky Leopard 1 či 41 000 nábojov pre tanky Gepard. Nemecko doteraz Ukrajine poskytlo pomoc, alebo sa zaviazalo poskytnúť vojenskú pomoc v celkovej hodnote vo výške 28 miliárd eur. Poďme aj do zelenej zóny. Európa vraj chce stavať nové jadrové elektrárne. Hrozí jej však nedostatok uránu. Dôvodom je celosvetovo rastúci dopyt aj pre orientovanie producentov Kazachstanu a Nigeru na Rusko a Čínu. No a odvetvie jadrovej energetiky v USA a v Európe teda čelí riziku a všetci chcú zrazu stavať teda atómové elektrárne, lebo však umelá inteligencia, že veľa elektriky však. Západné značky sa budú môcť vrátiť do Ruska na základe pravidiel trhovej súťaže, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho by to bolo v záujme ruských spotrebiteľov. Moskva však zatiaľ takéto signály neeviduje. Západné značky sa budú môcť vrátiť do Moskvy, aby konkurovali ruským výrobcom. To je úplne normálna svetová obchodná prax, vyhlásil Peskov. Pavel Ľulin z Ruského zväzu nákupných centier uviedol, že o tejto téme práve v týchto chvíľach prebiehajú neverejné rokovania so španielskou firmou Inditex, vlastník Zary. No a ešte poďme do dúhovej zóny. Ľudia z evanjelickej cirkvi žiadajú Šimkovičovú, aby prestala šíriť nenávisť a demagógiu o LGBTI. Životy LGBTI ľudí nie sú ideológiou ani agendou, ale obžalobou väčšinovej spoločnosti, zľahostajnosti a hrubosti, píšu v liste, ku ktorému sa dá pripojiť podpisom. Odmietame demagógiu o tzv. Ideológiách LGBTQIA+, o ideológii genderu a o ohrození detí a mládeže týmito trendami. Slovensko naopak ohrozuje nevzdelanosť, vedomé ignorovanie poznatkov, ktorými súčasné ľudstvo disponuje, ako aj verbálne a fyzické násilie páchané na ľuďoch patriacich k rôznym menšinám. Píše sa v liste. Nuž jeden, aby sa hanbil, že je evanjelik.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, mrazivé, stále pretrváva, aj teploty sú dnes ráno nízke, mrzne na celom území Slovenska, ako tak pozerám, a je to tak, začneme na východe. Minus 9 v Tisinci, minus 8 v Kamenici nad Cirochou, minus 6 v Bardejove a v Trebišove, minus 7 v Prešove, 5 pod nulou v Košiciach, 6 v Rožňave, minus 9 v Telgárce, ako aj v Poprade, na Chopku hmla a minus 18. Na severe Žilina 3 stupne pod nulou, Martin takisto 3, minus 6 v Liesku, Sliač má minus 4, 2 stupne pod nulou v Prievidzi, v Lučenci minus 6, minus 5 v Žiari nad Hronom, 4 pod nulou v Dudinciach, 3 stupne pod nulou v Urbanove, minus 1 stupeň v Nitre, 2 stupne pod nulou v Piešťanoch, v Trenčíne a v Senici, ale aj v Kuchyni, minus 1,5 stupňa v Gabčíkove, minus 1 v Bratislave a minus 2,5 stupňa v Urbanove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené na krajnom východe a v priebehu dňa miestami aj inde zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé sneženie alebo snehové prehánky. Najvyššia denná teplota minus 2 až 3, na Orave, Liptove, Hornom Spiši a Horehnorní miestami minus 4. No a teda mrazivo, bude vo výške 1500 metrov, teda na horách, okolo minus 12 stupňov. Fúkať bude slabý na západnom a východnom Slovensku, prechodne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. Ale hraj!
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom, dobré ráno. Pozdravujeme do štúdia 54, ja aj Adrian.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Povedz, ako mám peknú zástavu. Toto normálne niekto urobte screen grab, odfoďte to, pošlite onemu, nech závidí tomuto dubákovi. Nech závidí, čo ja mám za sebou. Akú krásu. A ty máš tiež?
Len, to mám. Euro?
Hej, takú.
Ó, aj Slovensko tu je niekde, počkaj.
Ešte nižšie. A trošku k sebe. Ešte. No to už je Švajčiarsko.
Krásne máme pozadie. No. Krásne aj vysielanie však, áno.
Povedz mi ešte raz, čo títo lutríci, čo? Koľko?
Luteráni.
Kto to je? Kto to je? Akože...
Ľudia z evanjelickej cirkvi.
Ako taký náhodný.
Veci sa podpísali, ale nikto nevie, kto to vlastne podpísal. Ľudia z evanjelickej cirkvi.
No poviem ti niečo.
Som evanjelik.
Ako katolík, keby som vám chcel trošku rozbiť ten váš svetostánok, tak by som presne toto urobil. Evanjelici sa podpísali, oni sú, nesúhlasia s týmto a ja neviem čo. A veď, ale škodia iba tej cirkvi, či nie? Ty si lutrík, nie? Tak...
Ale ja som luterán, vieš prečo, lebo ja som jediný luterán v rodine, lebo tam, kde som sa na tam, kde sme bývali, inakší kostol nebol. A babky povedali, že decko má byť pokrstenvo. No, tak
počkaj, mama tie katolička?
Hej.
Tak ju pozdravujem, aspoň niekto normálny v tej vašej rodine.
Ale nepraktizujúca.
No, tak to sme väčšina. To sme väčšina také. No dobre, takže oni akože teraz, že čo, že aby sme nerobili čo? Kto robí čo týmto LGBT FMK?
Vieš, čo je zaujímavé, že pokiaľ neprišla táto agenda zo západu, nikto to neriešil. Nikto neriešil lesby. Brali sme to ako prirodzenú súčasť. Ale teraz zrazu ním niekto ubližuje. Bože môj. Ale prečo im ubližuje? Lebo im kreslíte ten terč na chrbát.
No ale...
Lebo tlak vytvára proti tlak.
Oni vlastne...
A že vlastne tá agenda, ako to vôbec, akože tie deti, akože toto nemierí na deti. Nie. Koľko detí zblblo. Pozrite sa vo svojom okolí. Dojde 13-ročné dievča domov a vyhlási, že je chlapec. A mama, ty si zaostala, lebo na západe je to normálne. To nemierí vôbec na deti, že?
A títo evanjelici teda akože oni to riadia celú tú agendu, lebo oni tvrdia, že to je, a jak vieš, že to nie je mierené na deti? Mi povedz, hej? A je úplne jedno, či si lutrik, alebo nie si, alebo kto si. Jak mi vieš povedať, že to, jak mi dokáže, že to nie je mierené na deti? Ako to vieš? Alebo my vidíme, že to je mierené na deti.
Hlavne, že sa učebnice robia, ako sa máš hladkať, štvoročné deti by sa to mali učiť, ale to nie je mierené na deti. A že teda sa na základnej škole, čo aj siedmaci, prezliekajú za opačné pohlavie. Kdeže by to nie je mierené na deti? Nie. A ja žerem sen. Kokos. Ako po školách chodia rôzni úchyláci, deťom ukazujú. A Queen, a toto Drag Queen, a toto, a ako, to fakt nie je mierené na deti. Fakt nie. Ja by, ako šéf evanjelikov na Slovensku by sa mal ozvať, prkone, hospoda. Čiže toto nie je normálne.
Možno to zinicioval ten fucker, ten prostredník,
ale, nie? Ale hej, ale nič som nepočul ani od katolíkov. Haló.
Čo, ja som jediný katolík, kto to vykrikuje. Ja to som katolík na baterky. Vieš. No, pozrite sa, pravdepodobne hej, táto vyhlásenie spackal, dal dohromady nejaký pedofil. No. Nebojte sa, to nie je na deti. Nebojte sa. Hej.
Na pečku, poď se mnou do parku, dám ti štrúdl.
Stále platí súdruhovia pedofilní. Ak ťa prichytím pri takom akte, tak ťa zoznámim s tvojim a s tvojim stvoriteľom do 3 sekúnd, hajzli špinavý. Hej, no, do 3 sekúnd. No, ja ti vravím, toto je presne ono, dobre, teraz to ja nechápem, že prečo to akože na cirkev, Poďte, mne, ako mne to je v celku jedno, že či niekto je taký alebo taký, lebo sme aký sme. Ale prečo do toho ťahať cirkev? Prečo nemôžete povedať, že my náhodne zozbieraní, pedofilní ľudia tvrdíme toto? Prečo do toho, vieš, lebo ako náhle ty do toho povieš, že teda evanjelická cirkev, tak kto zastupuje tú evanjelickú cirkev? Lebo inak ste iba náhodne zozbieraní pedofilní ľudia. Čo? Vieš, ako, kde tam je, že kto zastupuje, ako, a čo ja viem, čo oni majú nejakých biskupa, alebo neviem čo, nejaké, nejakú, alebo aspoň nejaký farár. Hej?
Farál, alebo farálka.
Viete, ako, kdo, jak môžete vy vystupovať za celú evanjelickú cirkev? Toto by ma zaujímalo. Kto vám dal na to právo? A čo ostatní lutrici, ktorí sú normálni a nie sú pedofilní? To ich treba ťahať do toho? A ako, rozumieš, ako prečo? Jak sa môžeš ty zaštiťovať teda nejakou cirkvou? Kto ti dal na to právo?
Ja
byť lutrik normálne, tak im tam rozbijem im tam papule, rozumieš? Jak toto môžete robiť?
Mal som ja dať na moju starku, ktorá mi vraveli kedysi. Joj, Adriánko, hýbaj ti len za farára, za evanjelického. Vieš, odslúžiš si omšu, svadbu, pohreb, navliečeš sa do rifľov a poď ho za babami na diskotéku. A vlastne by si ani nemysel, čak dievke ti budú sami pchať do postele, vieš. Ovečke sa sprostie, tie ti dicky dajú. Možno by som to tam popravil alebo napravil. No, ak by mi bolo dobre. Byť evanjelickým farárom. Ale zase by som sa musel za spolu s úkmeňovcov hanbiť, keď takéto vyhlásenia dávajú v hlásnom denníku, denníku N, denníku nenávisti a nacizmu. A samozrejme im to vyhovuje, to je tá ideológia, ktorú razia. Veď sami, ktorí odišli z progresívneho Slovenska, hovoria, že to, čo robí strana, sa mnohokrát dozvedeli z denníka N. Že to bol hlavný komunikačný kanál. Sa smiali na tom. Progresívnom slovom.
Ale zase pre tých menej chápek to nefungovalo tak, že teraz oni niečo urobili a denník N o tom informovanie. Denník N napísal, čo majú robiť a oni to potom urobili. Takže ak to mal z denníka N, tak to mal predtým ešte, než sa to stalo.
Hej, sa sťažovali, že ako to vedenie vôbec s tými bunkami, lebo oni nemajú nejaké krajské alebo okresné organizácie, majú bunky pracovné. A sa sťažovali, že oni si to musia financovať všetko sami. Vedenie disponuje peniažkami za voľby. A že vôbec ich nepočúvajú z dola, že je tam skupina vyvolených, ktorí sú nedotknutelní. Čistá pyramída, čistá, to bola aj sieť. A vrchnosť sa bavila a tí ostatní nosili vodu a vylepovali plagáty a vrchnosť na nich zvysoka srala. A potom zistili, že vlastne niektoré veci nepasujú a keď to chceli kritizovať, tak boli odídení.
No ale takto s totalitne zmýšľajúcimi ľuďmi, ako ty nemôžeš kritizovať nič.
Nie. Alebo ja som to spomínal tu ten postoj, že keď sme postoj rozprávali sa s konzultantkou nadnárodnej korporácie a bývalou členkou Progresívneho Slovenska Pavlínou Valovičovou, podelila sa o svoju asi rok dlhú skúsenosť v tejto strane. Hovorila o tom, že tam zažila veľmi napätú a toxickú atmosféru spôsobenú neslobodnou internou komunikáciou. Stačilo, že ste mali trošičku iný pohľad na vec a už sa na vás pozerali ako na extrémneho oponenta. Opisovala svoj dojem zo strany a podľa vlastných slov sa tam cítila ako v sekte. V neposlednom rade viacerým bývalým členom na strane prekážalo, že namiesto akcentu na odbornosť a sústredenie sa na riešenie konkrétnych problémov, strana kladie dôraz skôr na ideológiu a vonkajší dojem. Hnutie podľa nich prehliada témy, ktoré trápia bežných ľudí a na mnohé konkrétne problémy ani žiadne riešenia nemá. Tak to vieme. Je podľa nich ťažké až nemožné dopátrať sa k tomu, čo konkrétne vlastne strana chce v tej ktorej oblasti dosiahnuť okrem všeobecných a vágnych vyjadrení. Vládne tiež chaos v tom, kto má čo na starosti. Strana tieto veci prekrýva navonok dobre znejúcimi frázami. V programe majú dnes veci ľavicového až marxistického charakteru. Som v šoku z toho, že ja, liberálka, ktorá som po revolúcii budovala trhový mechanizmus a komunitnú burzu, som zakladala stranu, ktorá ušla niekam doľava a všetko prekryla woke ideológiou, pokračuje. Sama pritom zakladala v Progresívnom Slovensku feministickú platformu. Prekvapilo ju však, aké názory sa v tejto skupine začali presadzovať. Objavila sa tam pani Plaváková, ktorá odrazu začala pretraktovať témy ako rodovo citlivý jazyk a kvóty na ženy. S tým som mala problém. Keď som povedala, že vidím aj iné témy, napríklad feminizmus relativizáciu chudoby, tak mi bolo povedané, že som asi v nesprávnej strane, spomína. Progresívne Slovensko je strana na afekt, nie efekt. Čokoľvek s nimi riešiť z odbornej stránky, tak to prekričia, ale nemajú riešenia, uzatvára. Opäť Plaváková, to už je iný, pán Dolňan, ktorý mal tiež skúsenosť. Dostal sa tiež do sporu so skupinou žien, ktorá v strane presadzovala tému kvót na ženy. Od pani Plavákovej a podobných panoval taký názor. Ja som im vravel, že je to pozitívna diskriminácia. Viem, že mnohé ženy ani nemajú záujem ísť do politiky a kvóty nie sú cesta, spomína. Za to na Dolňana vraj začal pohon. Plaváková mi povedala, že komu sa nepáči, tam sú dvere. Ukázal som im, že v justícii je viac sudkyň ako sudcov, alebo viac notárok ako notárov. Tam už nejdeme dať kvóty, lebo je tam menej mužov. Sú profesie, kde je viac mužov a iné, kde je viac žien. Nemôžeme to znásilniť, takže ideme niečo prikázať. My máme dať možnosť zapojiť sa do politiky, myslím si Dolňan. Ale dajme teda kvóty aj na natieračov, na pilčíkov, ale oni by radšej dali kvóty len na dozorné rady, parlament, exekutívu, len kde sú dobré fleky. Oni nie sú liberálna strana, keď nemajú demokratické princípy, tvrdí. Odvolanie strana zamietla a Dolňana zo strany vylúčili. Bol som úplne v začiatku odstavený, aby som sa vôbec mohol zúčastniť na sneme ako kandidát na predsedu. Chcel kandidovať proti Čimečkovi. Oni majú aj také stranické fórum, sa to volá, že Warplus, a toto opisuje tento pán ako toxické, kde hneď ako niekto vstúpi s iným názorom alebo kritikou, okamžite ho niekto začne upratovať, zosmiešňovať, prípadne aj rovno blokovať. Oni nie sú liberálna strana, keď nemajú demokratické princípy. Bol som v úplne začiatku odstavený, aby som vôbec sa mohol zúčastniť na sneme ako kandidát na predsedu. Ďalšia bola pani Krištofíková, ktorej sa nepáčilo, že na popredné miesta kandidátky sa dostávali ľudia, ktorí boli v strane len pár mesiacov, zatiaľ čo bežní členovia v regióne, ktorí si to odmakali, sami si platili kampaň, sa cítili odsunutí nabok. To sa zopakovalo pred eurovoľbami, keď sa do čela kandidátky dostali Ódor a Cifrová Ostrihoňová. Podľa Krištofíkovej sa najmä druhá spomenutá dostala na kandidátku len preto, že je influencerka a má známeho manžela, no žiaden reálny dôvod na jej kandidatúru nevidela. Na Workplace, na tom, kde komunikujú, som po eurovoľbách napísala, že podľa mňa tam mali byť trochu iní kandidáti ako Ostrihoňová. A pýtala som sa, prečo tam práve ona bola. No z každého, kto oponoval, urobili hlupáka a takmer nepriateľa strany. To je ich taktika. Vtedy som si povedala dosť. Mám pocit, že v tejto strane panujú socialistické spôsoby. Uprednostňujú si tam rodinu, kamarátov, nepripúšťa sa tam žiadna kritika. Nie je tam kritická diskusia. Pripomínalo mi to staré časy, uzatvorila. Ale aj ďalší, pán Vavrinčík opisuje svoje pocity. Mám pocit, že to prerástlo do sekty, kde niečo predseda povie a všetci to potom len papagájujú. Aj keď koaličná strana chce spraviť niečo dobré, budú to kritizovať, že sa zbytočne vyhadzujú peniaze. Robia to len, aby mediálne zaujali. Miesto toho, aby si kritiku nechali na odbornú úroveň, tak sa kritizuje čokoľvek, čo vláda povie. Na tom tá strana založená nebola. Ona bola založená na profesionalite a riešeniach. Veľmi ho tiež pohoršilo, ako sa napríklad mládežnícka organizácia strany Mladý progres postavila k izraelsko-palestínskemu konfliktu. Nechápal som, ako mohli napísať, že chápu frustráciu Palestínčanov, keď tam vyvraždili Židov. Naozaj možno chápať frustráciu vraha. Tu už nehovoria o terorizme. Niekto zabije v Bratislave dvoch gejov a je to terorizmus. Ale keď Palestínčania zabijú 1000 ľudí a odsekávajú im ruky, už to nie je terorizmus, ale frustrácia, krúti hlavou Vavrinčík. Vezmite si, že profesionálna strana, ktorá sa zameriava na ochranu práv ľudí a presadzuje demokraciu, nedokáže dodržiavať ani vlastné stanovy, ako môže demokratická strana takto pristupovať k svojmu členovi. No a potom ešte, tu mám ďalšieho, pán Kunst. Prvý incident sa týkal toho, že predseda Šimečka mal na stranickej chate na jar 2023 príhovor, pričom Kunst nesúhlasil s jedným vyjadrením, ktoré v ňom zaznelo. Povedal v ňom, že od nás ľudia neodchádzajú. Ja som na to povedal, že je to klamstvo, lebo viacero ľudí odišlo zo strany, keďže strana im bránila v realizácii. Hoci to bola vnútrostranická akcia, strana Kunsta následne dala na rozhodcovskú komisiu, keďže to údajne povedal verejne a mohli to počuť iní ľudia. Akcia totiž bola v ubytovacom zariadení, v ktorom do niektorých častí mala prístup aj verejnosť. Kunst kritizoval napríklad vedenie strany smerom dovnútra, ako aj internú komunikáciu a personálny manažment. Koloval taký vtip, že náš informačný kanál je Denník N. Odtiaľ sme sa dozvedali, čo strana robí. Vychádzalo to z nedôvery predsedníctva voči členskej základni. Tvrdia, že by boli úniky informácií. Hovorí, chápem však, že nejaké veci musia zo strategických dôvodov ostať v režime, že o tom vie len pár ľudí. Spomína si napríklad na situáciu, keď do strany vstúpil Ivan Korčok a členovia sa to dozvedeli hodinu pred tlačovkou, na ktorej ho predstavili. Svoje skúsenosti mal aj s aktivistickou skupinou žien v strane. Pomerne rázne reagujú na akékoľvek vybočenie, hoci len milimetrové z línie, ktorú považujú za správnu. Ak ste v diskusii na WordPlace naznačili, že by niečo mohlo byť aj inak, tá úderka tam prišla. Ľudia, ktorí boli v strane kratšie ako ja, ma poučovali, či viem, do akej strany som vstúpil, opisuje. Napríklad aj pán Šípoš, telesne postihnutý, a to už je posledný príklad, v programe bolo minimum vecí, napríklad len jednou vetou spomenuli, že treba zmeniť spôsob posudzovania zdravotne postihnutých. Samozrejme, v programe sa uvádzajú len body, ale strana pre seba by v ten program mala mať rozpracovanejší. Pýtal som sa napríklad, aký bude spôsob posudzovania, či budú do toho môcť invalidi nahliadať, či sa zmenia spôsoby výplat. Odpoveďou bolo, oni rozhodnú. Hovorí Šípoš. Takúto odpoveď mu dala poslankyňa, ktorá má v strane na starosti sociálnu oblasť. Kto sú oni, sa Šípoš nedozvedel. Hneď ako sa niekoho z Progresívneho Slovenska spýtate na konkrétny krok, je v ťahu. Nepovie vám konkrétne, že toto by sme urobili tak a tak. Myslím, že jednak nevie a jednak sa chce každému páčiť, lebo niekoho by mohol naštvať. Nazdáva sa Šípoš. Problém podľa neho tkvie aj v tom, že mnohí ľudia vo vedení strany sú finančne za vodou a nevedia sa vžiť do problémov bežných ľudí alebo dokonca zdravotne postihnutých. Toto je to Progresívne Slovensko. A čo si myslíte, keď budú vo vláde, ako budú pristupovať k ostatným s iným názorom? Úderka, Plavák a N Company.
Tak ako vo strane, tak to bude aj v spoločnosti. Ja, ale vieš čo, my si zahráme, kým oni sa si budú, idú dneska nakúpiť nejaké teplé oblečenie. Idú v piatok zase oni?
Hej. No, tak... Zase budú tie čísla, bože môj. Ja som si prečítal, že v Banskej Bystrici bolo 5000 ľudí v denníku N. A potom si sadneš k televízoru, pustíš si Markízu a záber na Banskobystrické námestie, kde tých ľudí bolo maximálne 600. Ale denník jen zrádal 5000. Neviem, z matiky mali asi 18.
Chodili po krčmách a počítali ľudí. Ideme hrať.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Jak dopadlo to ultimátum, čo bolo do včera? Teraz ako... Čo?
Ako to dopadlo? No, koaličná rada rokovala, koalička bola do obeda, potom Fico išiel v Pellegrinimu, vrátil sa naspäť, rokovalo sa ďalej po 17. Teraz čítam, že Ferenčák ide do Bratislavy na koaličné rokovania. Snahou bude nájsť stabilitu a podporu všetkých 79 poslancov súčasnej vládnej koalície, teda predísť predčasným voľbám. Témou rokovaní má byť aj zvýšenie čerpania eurofondov a problémy v kultúre. Ferenčák spolupracuje s vyhodenými poslancami Migaľom a Šalitrošom. Už skôr hovoril, že koalícia mu dáva zmysel len v prípade, že v nej bude všetkých 79 poslancov. Skrátka, rokuje, rozdeľujú sa fleky, nevedia sa dohodnúť, takže sa očakáva, že teda Fico rozotne ten gordický uzol a zajtra sa v dopoludnejších hodinách dozvieme, teda, že či sa dohodli, ako sa dohodli, alebo či sa nedohodli a budeme mieriť do predčasných volieb.
No a pre tých, čo ste volili týchto vydieračov, aby ste vedeli, že všetko, čo u nás v reláciách porozprávali, neplatí. Všetko je o ničom. To bol len dôvod, aby ti hodil ľudičku a ty si mu hodil tam oný hlas. A vidíme po roku a pol, že išlo o fleky a možnosť hrábnúť si na štátny rozpočet. Ja viem, že ste ich volili tam, ja som ich volil tiež, že ste ich tam volili z iných dôvodov, no ale viete, nakoniec je to o tom, že niekto bude ministrom.
Teraz ký som
Je mi z nich na grc. No ale to je jedno, každý nech si robí, čo chce. Ja len dúfam, že títo ľudia sa tam nikdy nedostanú, nikdy.
Ale teraz je otázka, a kto?
Čo? Hocikto.
Hocikto je hocikto kto?
Hocikto kto? Hocikto kto? O týchto vieš, akí sú. Čo, koho tam chceš dať? Čo povieš? Ako? Dobre, dáme tam Huliaka zase. A Huliak, keď nebude zase ministrom, tak zase bude robiť toto. Čo? Však on tam išiel na to, aby bol minister. Nie na to, aby pomohol ľuďom.
Z tých vyjadrení, ktoré tu odozneli, som mal iný pocit.
Áno, aj ja. No, a myslím si, že väčšina ľudí, no tak sme sa nechali odrbať, no bože, toto nebolo prvýkrát, že nás nejaký politik oklamal. Alebo niekto, kto chce byť politik, že nás oklamal. Toto...
Ja ti sledujem...
My len nesmieme robiť tú istú chybu dvakrát, to je celé.
Ja ti sledujem tie politické diskusie a niekedy ma až zarazí niečo, čo odznie, napríklad v téme dňa, bo Tomáš Taraba. Dobre, pozorne počúvaj.
Miesto a spomínali ste, že bola takáto prečerpávačka plánovaná aj v Ďubakove, tiež tam existoval nejaký projekt a dlhšie pripomienkové konanie, prečo sa vybralo práve toto miesto?
Ten proces, výskumný ústav vodohospodárstva, ten proces robí desiatky rokov. Oni majú veľmi aj s geológami veľmi jasnú geologickú štúdiu všetkých lokalít, to znamená, približne sa vie, kde to je, alebo kde to môže byť. Po druhé, tá lokalita sa začala hľadať po tom, čo práve tí, ktorí tam chodia z opozície, púšťate to hysterické dezinformačné kampane voči najčistejšiemu zdroju elektrickej energie, aký existuje, a hovoria tam, čo je absolútny nonsens, že máme postaviť baterkárne, fyzické baterky plné litia, najväčšej špiny, ktorá môže existovať pri výrobe,
ale.
Ktorá vydrží možno 10 rokov. Pri tomto zariadení sa bavíme, že to má životnosť 100 rokov. Čo?
A koľko?
VTF?
Koľko? Čo sa deje?
Ja neviem. Tiež kúkam jak puk. Ako je toto možné?
O moje Bože. To, vidíte, trojty odpichnutý Rydberger. Salto mortale. Hocičo, len aby som vyargumentoval. No, toto som mal ozývať takto pred, ja neviem, po rokom, pred rokom. No, tak možno v Šuranoch. Marek, počúvaš, tak šup. Teraz už je baka na baterkáreň.
Už keď sme pri tej zelenej energii, keď už sme sa o tom teda bavili, tak ti pustím reportáž televízie Markíza. A krútil som hlavu, že a za seba, že čo? To myslíte vážne?
Na Slovensku sme zaznamenali nevídaný solárny boom. Ľudia si v obavách z energetickej krízy vo veľkom montujú fotovoltaické panely a veľakrát vyrobia viac energie, než sú schopní spotrebovať.
Prebytok elektriny vyrobený napríklad v lete počas slnečných dní však nevieme ani uložiť v nejakých baterkách a na trhu je tiež nepredajný. Do siete sa potom pripája tzv. Marič.
No, marič energie je zariadenie, ktoré premenia elektrickú energiu na teplo, ktoré sa potom v tom lepšom prípade použije na vykurovanie napríklad miestnosti alebo na ohrev nejakej vody užitkovej. V tom horšom prípade sa to teplo púšťa do okolia, kde sa vlastne tráti.
Nadbytok takejto elektriny je ale najmä v lete. Niektoré okolité krajiny už tzv. Mariče využívajú.
Na našom distribučnom území evidujeme v tomto smere tzv. Prvú lastovičku, ktorá je v procese schvaľovania a je to v okrese Martin.
Distribučka tvrdí, že sa snaží zdroje aj spotrebu udržiavať v rovnováhe podľa kapacity siete. Ekolog zas, že vyrábanie teplého vzduchu z elektriny správne nie je.
Z hľadiska teda zdravého rozumu by bolo dobré nad tým porozmýšľať. A potom aj z hľadiska tej cirkulárnej alebo obehovej ekonomiky. Že predsa len skúsiť pohľadať najprv vo výskume a v týchto takých prípravných fázach spôsoby, ako to využiť.
Ako riešenie sa ponúka využitie nespotrebovanej energie na zapojenie klimatizácií či nabíjanie batérií. Prebytok ale býva násobne väčší.
Je to neekologické aj z toho dôvodu, že plytváme elektrinou, ktorá je pôvodne vyrobená ako tzv. Zelená.
Úrad opakovane upozorňuje na chaotickú výstavbu zdrojov na výrobu zelenej energie, pričom Európska komisia nám zároveň aktuálne hrozí žalobou za to, že sme neuzákonili zrýchlenie povoľovacích procesov na výrobu obnoviteľnej energie.
Moje presvedčenie je také, že úplne ideálne by bolo nevyrábať teotickú energiu, keď mi nie treba.
To však najmä u malovýrobcov možné nie je, pretože ich zariadenia vypnutie nedovolujú buď technicky alebo zo zmluvných dôvodov.
Následne ale vzniká zaujímavý paradox, že na jednej strane niekto dostane dotáciu, aby vyrobil elektrinu zo slnka, a keď je jej prebytok, dostane dotáciu na to, aby ju premenil na teplo a zbavil sa jej. Marian Lechan, televízia Markíza.
Dáva ti to logiku?
Áno, samozrejme. Európska únia. No, keby to bolo logické a fungovalo by to, no to by som bol prekvapený. Toto je také, že OK, chápem.
Tak my ideme sa hrať na zelených a potom ohrievame ovzdušie vlastne tou prebytočnou elektrinou. Na čo sú nám potom ďalšie veterné elektrárne?
V lete je 35 však.
Hej, veľmi by ma zaujímalo, na čo si teda máme teda špatiť slovenskú krajinu, krásnu zelenú, vrtulami. Tiež a k šiestim vrtuliam, keby veľmi fúkať, tak tam pripojíš marič energie. Príde vám to všetky normálne? Naozaj? Toto je to zelené? Toto je ten Green Deal?
Toto je, keď niekto niečo urobí a nedomyslí to. Lebo to robí z ideologických dôvodov a nie z, a nie z praktických a ekonomických dôvodov. Hej. Toto je to, keď politik riadi ekonomiku. Hej. Zlý politik ešte k tomu. Hej. Tupec. Toto je presne ono. A sa čudujete, že Američania nechcú mať z Európskou unii oni spoločné.
To sú tie paradoxy.
Hej. To nie sú paradoxy, proste taká je realita. Hej. Navolili sme si tam tupcov a dobre nám tak. Hej. A jasne, bo nič, nedaj Bože, že nás Fico vyťahne z Európskej únie pre Boha živého. Hej. Jasne.
Sodomia, Gomória.
A čo ti poviem?
To je jedno, či tam, alebo na tej strane, alebo na tej strane. Podobne postihnutý je aj pán Krúpa. Ten obhajca covidových opatrení, obhajca toho, že teda Američania si tiež, či aj Nemci si robili ten priestor na nástup do Sovietskeho zväzu, tak je normálne, keď máme zmluvu DCA. A dokonca pán Krúpa straší, že Fico je hrozbou pre slobodu a demokraciu. Počúvaj pozorne.
Zakázanie zhromaždení a združovania sa, cenzúra a podobné veci, kontrola, možno aj zákaz vychádzania. To znamená, že všetky tieto aktivity, ktoré tu dnes máme, čisto demonstrácie, z ktorých sa Fico tak bojí, alebo táto diskusia, by boli zakázané. A my sa naozaj pohybujeme na hrane demokracie, na hrane slobody, ktorú sme poznali a ktorú považujeme za bežnú. Preto tie obavy naďalej u mňa sú a jediné, čo nám zostáva, tvrdo bojovať.
Tak bojuj, môj zlatý.
No, nemáš po ruke ten ony toho Naďa?
Nie, nemám. Toto som si nepreposlal. Ale Naď, keď bude vo vláde...
Ja to možno nájdem. Ty si mi to posielal však.
Hej, ale k Kukurupovi. Milý Ďurko, budem takto familiárne k tebe pristupovať. Milý Ďurko, v kerom zadku si bol pichnutý, keď bol predsedom vlády Matovič a neskôr Heger? Zákaz zhromažďovania. Ako náhle ste sa šiesti stretli na ulici, už bol prúser za covidu. Už ťa napríklad pred parlamentom alebo pod hradom kontrolovala polícia. Toto ti nevadilo? Keď boli demonstrácie, lebo ľuďom sa nepáčilo, čo s nimi nacvičujete, tak ste na nich poslali vodné delá. Toto je podľa teba demokracia? Vraj Fico zakáže aj demonstrácie, aj debaty, cenzúra. Cenzúra vtedy nebola?
Ale odkiaľ to on vie, že to zakáže? Lebo hej, my vieme, že oni to zakázali, toto vieme. A on ako vie dopredu, že čo bude?
Vodné delá sa tu použili len dvakrát. Za Radičovej, teda za Lipšica.
Áno.
A potom za Hegera a Matoviča. Však? Niečo o tom hovoril aj Robert Kaliňák.
Tak niekto hovorí, rád vyhlasuje, že sa máme báť nejakých protestov, tak to rozhodne nie. Pamätám si doby, kedy nepretržite niekoľko mesiacov pred našimi domami boli neustále protesty. Naozaj z toho nemáme žiadny spôsob, aký problém. To, čo je problém, je vždy obava, ak má dôjsť počas protestov k nejakým provokáciám alebo k niečom, čo by mohlo poškodiť zdravie a život ľudí, ktorí sa majú mať právo pokojne. Keď príde informácia, ktorá je podložená finančnými prevody, ktorá je podchytená kontaktnou celou štruktúrou stretnutí, ktorá jasne hovorí o tom, že niekto má záujem, aby boli niektoré protesty zvrhnuté na násilné, potom máte mail, ktorý jasne hovorí o tom, že chce paralizovať činnosť vlády, čo už má svoje zrkadlo v konkrétnej trestnej sadbe, tak potom je naozaj problém sa zamyslieť nad tým, že potom tie informácie, ktoré hovoria o finančných prevodoch, ktoré nie sú legálne, pretože vlastne boli zneužité fondy alebo zdroje nejakých, ktorí dotovali peniaze na iný účel, ako bol pôvodne zameraný. No tak to všetko vyvoláva dokopy jasnú informáciu, ktorá hovorí o tom, že tie protesty môžu byť ohrozené a samozrejme následne vyvolaná reakcia, ktorá môže smerovať aj k násilu voči ústavnému zriadeniu. To je vec, voči ktorej je treba konať. Ja si myslím, že niečo podobné by ste urobili určite aj v Českej republike. Koľkokrát za posledné obdobie v Českej republike boli použité vodné diela voči demonstrantom? My si to už moc nepamätám. No, a na Slovensku to bolo pravidelné, keď sú liberálne pravicové vlády. Boli použité vodné diela, boli počas vlády Radičovej a ministra Daniela Lipšica, počas Romana Mikulca, keď bol minister vnútra vlády Igora Matoviča. Prvýkrát historicky od revolúcie, podľa mňa aj v komunizme to bolo niekedy v 50. rokoch, naposledy boli použité gumové projektily proti demonstrantom.
Odvedela, čo nemali byť použité?
Čo by? Agresívnom dávali.
Keby som bol ministrom vnútra, tak by nikto...
V 2011, keď protestujúci z Gorily išli v trhnu do parlamentu, nemali byť použité odvedela?
Áno, pretože absolútne zvyhala minister Lipšic. V
2020, keď ľudia sa vešali na bránu úradu vlády, nemali byť použité odvedela?
A aké odvedela boli použité, keď sa teraz bývalý premiér vešal na bránu?
A to nebol protest.
Bol to kompliment, ale nežartujte. Už nebráňte tak...
Počka, to je humus.
Bavíme sa o protestoch, ale bol tlačovek.
Bol som 10 rokov minister vnútra a urobil som také opatrenia, aby k tomu nikdy neprišlo. Podobne ako aj teraz robím opatrenia, k tomu nemuselo dôjsť. Myslím si, že je dostatok síla prostriedku na to, aby ste nemuseli byť demonštrantov, strieľať do nich. Videli ste tam tie gumové projektily v našich demonštrantoch? Videli, že? Keby sa také v Česku stalo, čo by to stalo? Vodné diela. Nikdy sme ich nemuseli použiť. Viete prečo nie? Lebo sme vedeli robiť preventívne opatrenia. To, že prevencia nikdy neukáže, čomu ste všetkému zabránili, je už len chyba dokonalosť. Povedali, že ľudia prišli o všetky majetky, keď bol hackerský útok na katastra. Čo si o také opozícii chcete myslieť? Ak si musíte vymýšľať, aby ste mali témy a musíte povedať, že ľudia, všetci ste prišli o svoje majetky na tlačovej konferencii, znamená, že ich jediný tendencia je strašiť ľudí. Tak ako ich začali strašiť, že ideme vystúpiť z Európskej únie. Potom sa pýtam, kto tu hovorí o eskalácii? Kto tu hovorí o strašení? Kto tu hovorí o majdanizácii? Oni, lebo všetky veci, ktoré sa udejú, sa snažia tak prevrátiť, že vlastne nastala najväčšia katastrofa na svete. Počas vlád Smeru nebola opozícia. Je to tak. Ja som bol odpočúvaný vždy, keď som bol v opozícii. Aj tu pánom Galkom, ktorý tu je, a všetkými ostatnými. Sťažujem sa na to? Bol som v opozícii. Je to politická vec, ale my sme neodpočuli. My sme nikdy nezneužívali tajné služby, na rozdiel od nich, ktorí vždy zneužívali tajné služby.
Ďalšie. A to ste spokojní s tým?
Boli sme kriminalizovaní, boli sme v väzení, o ktorom súdy... No čaká, kde sa vykonala väzba?
Dobre, ale tak termín...
Pri bazene, pani rektorka.
Tak možno sú aj také zariadenia,
čiže, ale... Čiže v každom prípade platí. Boli sme prenasledovaní a na Roberta Fica bol spáchaný atentát. Tak ak niekto hovorí, že my niečo preháňame, tak rozhodne nie.
Toľko teda Robert Kaliňák.
No a ja vám teraz pustím to, o čom rozprával Krupa. O tomto Robertovi Ficovi, ktorému vypadali vlasy, ani ste si nevšimli, ale nevadí.
Si ich zablokujem normálne na svojom účte a keď budeme pri moci, tak si s nimi narobíme poriadky. Verím, že tentokrát Saska nebude robiť kroky proti tomu, aby sme zablokovali rôzne dezinfostránky, ako to bolo za našej vlády.
No, tak... Toto je ten Fico, o ktorom rozprával Krupa.
On keď bude vo vláde, vieš čo, Jarko? Ty keď budeš vo vláde, tak to ja až budem prezidentom. To je tak, keď ego niekoľkonásobne prevyšuje mentálne schopnosti. Takto to vyzerá. A ja si myslím, že lebo Fico a táto retorika niektorým dobre šlape na karbit, alebo aj taký Mikuláš Dzurinda volá po spájaní opozície. Ja som sa nevedel dorehotáť.
Ja to poviem na plnú hubu, kedy máme na Slovensku šancu. Na Slovensku máme šancu vtedy, keď sa rozhodne Gröling, Majerský, Matovič a Naď, že sa chcú dohodnúť. Im to tu musí dôjsť. Tu je problém. Chcem sa dohodnúť. Nie len preto, že prepadne môj hlas, ale že inak tú druhú stranu neprevalíme. Tam je kľúč. Pýtajte sa každý deň štyroch lídrov, či im už je jasné, že sa treba dohodnúť.
Keby to nebolo smutné, tak by to znelo ako z vtipu, že stretne sa Gröling, Majerský, Naď a Matovič a povedia si, ideme sa dohodnúť, hej?
Ja som vedel, že ma takto vybavíte. Ja som to vedel.
Kto sa chce dohodnúť? S Matovičom sa dá dohodnúť. Pán Zurinda, nemal by v tom histórii. Vy sa chcete dohodnúť s Matovičom, Šípošom, Pročkom, Gálkom? Gálko je už u Naďa. Ale to je jedno. Ako a v čom sa chcete dohodnúť? Ako na základe čoho by sa mali dohodnúť? Na základe čoho? Inak videl som tie prieskumy štatistického úradu a tam aj Matovič, aj Naď, aj Grehling, aj Saska sú hlboko pod čiarou ponoru. Keď tak ich povysáva progresívne Slovensko jak obývačku na Vianoce. A som veľmi zvedavý, teda, čo by dosiahli tým, že volajú po predčasných voľbách. Sranda je, že teraz zase budú protesty v piatok. Po tej mníchovskej konferencii zrejme téma EÚ a NATO vyfučala ako balón. Stranické centrály ešte asi nevydali pokyny, ale jedno veľké šťastie majú, že to je dátum 21. február, kedy opäť začnú spomínať Jana Kuciaka. Kto ho vie, ako by sa zachoval Jan Kuciak, keby toto videl. Len tak mimochodom. Takže toto bude taký ten spoločný nosný motív všetkých tých demonstrácií po celom Slovensku. A už to nebude 100 tisíc. Už to bude 200 tisíc. Stále je to málo, pretože voličov opozície, a keď rátame aj demokratov, je 1 270 000. Prečo nie sú v uliciach všetci? Keď im ide o tú demokraciu. To by ma veľmi zaujímalo. Kde boli títo demonštranti v rokoch 2020 až 2023? Kedy vám zakázali vychádzať? Kedy vám pozatvárali deti doma, že nechodili do škôl? Kedy pozatvárali prevádzky? A pamätáte si dobre, či napríklad drogéria mohla byť otvorená, ale napríklad papierníctvo a takéto veci nie. Dokonca regále v Kauflande či v Lidli, ktoré poskytovali tento tovar, boli s takou páskou. Prečo, že toto kupovať nesmieš? Pamätáte si to? Dobre si to pamätáte? Prečo ste boli v uliciach vtedy? Vtedy vám nešlo o slobodu, o demokraciu, o nejaké výdobytky tej demokracie, slobodu slova. Napríklad, nedaj Boh, keď si sa ozval, že s tým nie sú, a dokonca to boli páni odborníci, ktorí sa ozývali, že toto nie je s kostolným poriadkom a s vedou už vôbec nie. A týchto ľudí ste umlčiavali. Vtedy ste boli kde? Milí moji zlatí. Jaj, čakali ste v rade na paličku do nosa, po prípade ste utekali cez pol Slovenska, aby ste sa nechali zaočkovať však. Vtedy vám to nevadilo. Vtedy demokracia pre vás nebola tá najvyššia hodnota.
No, veriaci im zakazovali chodiť do kostolov, nie?
Napríklad, veriaci v kostoloch nemohli byť. On si pamätám, keď každé tretie sedadlo mohlo byť obsadené, či aj v kine, keď už akože niečo povolili. Spomínam si na ten vlak. A to je nezabudnutelné.
Áno.
Keď cez červený vlak prechádzal, cez červený okres prechádzal vlak, ktorý mal zaradený reštauračný vozeň, tak v tom okrese sa nepodávalo nič. Ako náhle si prešiel do ďalšieho, tak už si mohol konzumovať. Takéto nezmysly vychádzali z hlavy Matoviča a Mikasa. Mikasa potom podpisoval. A vy ste s tým boli v pohode? Rúška mŕtvým v márnici sa dávali, lebo mal zapísaný COVID, aby náhodou niekoho nenakazil ten mŕtvý spolu vedľa ležiaceho. Aby nekýchali v hrobe, aby nebudili ostatných. Asi ja neviem. Toto boli tak absurdné veci. To bol čistý absurdistan. To, ako keby ti to poviem v roku 2019, čo sa bude diať, ja ti odprisávam, že do hodiny sú tu dvaja pracovníci v bielých plášťoch a berú ma na psychiatriu. Že som blázon totálny. A my sme toto žili. A vy ste boli ticho. A teraz ste na námestiach. Ja vám k tomu gratulujem. Kde ste boli vtedy? Keď vám brali slobodu. Slobodu slova, slobodu pohybu voľného. Keď ste sa nevedeli dostať cez hranice, ste sa domov nevedeli dostať, keď ste boli pendler. 6-8 týždňov ľudia nevideli svoje rodiny. A keď si prekročil hranicu, tak štát ťa šlahol do koncentračného tábora. A tomuto ste všetci tlieskali, lebo ste boli čo? Zodpovední. Čo vám tá zodpovednosť priniesla, mi povedzte? Len tak mimochodom. Keď ste sa báli ísť k zubárovi, Lebo čo, keď umriete? Toto nič? To fakt, ako ideme vytesňovať tieto veci? Že tu partia totálnych psychopatov cvičila s národom? Na toto máme akože zabudnúť, urobíme červenú čiaru? No nie. Nie. Budeme si to pripomínať. A denne to budem pripomínať, aby ste si spomenuli na to, čo sa tu dialo. Denne. 70-ročnej žene vykrúcali policajti ruky. Dali pokutu páru, ktorý sedel v aute a nemal respirátory. 1000 eurovú pokutu. Takto ste vyplašili ľudí. A tých s tým zdravým rozumom ste trestali. Pokutami. Vyhrážaním sa. Mnohí stratili zamestnanie, alebo odmietali nosiť rúško, alebo sa odmietli dať zaočkovať. Sú také firmy, pozdravujem isté mraziarne, kde je zaočkovanosť takmer 90%, alebo vedenie to nakázalo a prikázalo. Lebo keď nebudeš zaočkovaný, tak ťa prepustíme. Ale toto nebol nátlak. Kdeže by, keď sa využívala kampaň platená z našich peňazí, vakcínka je sloboda. Keď vám minister zdravotníctva tvrdil svete 1. júla 2021 Lengvarský o nakazení očkovaného sa nebudeme ani baviť. Dokonca vymýšľali, že očkovaní už nebudú musieť nosiť rúška. A potom zistili, že asi budú musieť. A veľké televízne hviezdy ako Klempa, Čekan, Jarčuška, Sabáka, ktorý Sabáka vyhlásil, že 24. februára, od 24. februára 2022 už nerieši koronu, to už nie je treba. Však hovoriť o vedľajších účinkoch očkovania, to sa nesmie. Kdeže by? Páni lekári, pán Salaj v tom veľkom očkovacom centre. Očkovali ste tých ľudí, poznali ste ich anamnézu, že či môžu byť očkovaní. Či tam nie je nejaká kontraindikácia? Bez toho, aby ste videli zdravotný záznam toho človeka, ste ho jednoducho zaočkovali? Toto vám príde ako normálne? Naozaj? Neviem. Niektorým lekárom to nepripadá normálne. A vôbec tie nácviky, ktoré sme tu mali. Čo ste chodili do inakšej školy ako títo lekári, pán Salaj? Ja sa len pýtam, to je moja otázka. Chodili ste do inakších škôl? Teraz máme chrípkovú sezónu. Zatvárajú sa triedy, lebo však keď je polovica doma na Marotke, tak nemá zmysel, aby boli všetci v tej škole. Čak? Prečo sa teraz nenosia rúška? Veď by to zabránilo prenosu. Nebolo by to ako chorý. A ekonomika by mohla fungovať ďalej. Ekonomika funguje. Tak, ako by fungovala aj v 21. Ale to je tak, keď egomaniak má tú moc s tými ľuďmi nacvičovať. Zrazu ju má. On ju využije, zneužije. A to nie je len Mikas, Matovič, Heger, po prípade Lengvarský či Krajčí. To bola aj tá predavačka v Tesku, SBS-kár v Lidli, alebo spoluobčan napríklad v Kauflande, ktorý po tebe vrieskal, lebo nemáš rúšku. To je tak, keď v ľuďoch prebudíš to nízke, to zvieracie a potom to takto vyzerá. A potom sa ľudia medzi sebou nerozprávajú v rodinách, vo firme, lebo ja som ten zodpovedný. Ono je to fasa pocit si povedať sám o sebe. Ja som ten zodpovedný. Je to krásne, je to ako morálne čisté, len či je to naozaj tak. Či nie si len sám o sebe presvedčený, že to je správne. A pritom je to postavené proti zdravému rozumu. Či sa to niekomu páči, alebo nie. A takúto dobu sme žiaľ žili. A toto sme dopustili.
Ja osobne som rád, že oni, že tí zodpovední sa dali opíchať. Lebo inak by sme to všetci pokapali. Tak to budú iba oni.
Mm-hmm. Áno, však Dorota Notová vrieskala, že no, už konečne všetci tí, ktorí sú nezaočkovaní, nech skapú, aby sa tie opatrenia uvoľnili. Demokratka momentálne v radoch Jaroslava Naďa. Ešte tu mám jednu vec, Noro. Toto je seriál americký, to mi viacerí z vás poslali. Americký seriál z roku 2015. Niekedy mám pocit, že stačí sledovať tieto seriály a viem, čo sa o 10 rokov stane.
že státy mají Ukrajinu pod dohledem.
Preferuji mít i soukromí. Ale ano, vzdáme se půlky naší země. Paní ministryně umí být přesvědčivá.
Dobře. Východní Ukrajina se stane autonomním státem s hranicemi na severu Černého moře od Luhanska po oblast Oděsy.
Ruská loutka.
Konec všem ekonomickým sankcím USA vůči ruské vládě i vůči Rusům jako takovým. Konec zákazům cestování, krom osob na seznamu protiteroristické ochrany. Rusko souhlasí obnovit dodávky plynu i ropy všem zemím Evropské unie, a to i hned a bez přerušování po dobu 15 let. A to je vše.
Paní prezidentko, asi je fér přiznat, že každá ze stran přinesla bolestné kompromisy. Spojené státy i Ukrajina jsou připraveny dohodu podepsat.
K útoku na Ostrohovou se přihlásila ukrajinská skupina jménem Rytíři Kyjeva.
Rusové z toho musí šílet.
Věsní. Tohle je vůdce skupiny Oleg Zelinský.
Oleg Zelinský. 2015, čo?
Čo to je za seriál?
Neviem. Možno mi niekto napíše, čo to je za seriál. Rád si to pozriem. Ale pozri sa, stačí si pozrieť seriál z 2015 americký a vieš, čo sa bude diať? Asi, hej. Zelinský Oleg. V 15. ani nechyrovali o Zelenskom ako prezidentovi. Zelinský Oleg. A prezidenta v 19. si zvolili Zelenského. Voloďu. Nie Olega. Dobre,
no,
ne?
No, a my si ideme zahrať.
Dobre ráno všetkých.
No, Tomáš mi poslal, dobré ráno, Tomáš mi poslal tú ukážku v originále, tak to je z Madam Secretary, ale ja som to nevidel, nepozeral som to.
Áno, aj už aj mne poslali veľmi. Jožko mi z Gielnice poslal, že pani ministříne, je to seriál 14-19, hej, musím si to niekde nájsť, ja si to s radosťou pozriem. A prečo nie? Aktuálne informácie mám. Ministri Tomáš Taraba a Martina Šimkovičová na spoločnej tlačovke odmietli dôvody na ich odvolávanie, o ktoré sa chce pokúsiť opozícia. Nepodarilo sa otvoriť schôdza, bude ďalší pokus. Šimkovičová napríklad tvrdila, ako na rokovanie kultúrneho výboru chodia ľudia v dodávke s transparentami a oslovujú členov výboru. Ministerka kultúry sa venovala najmä poslankyni Progresívneho Slovenska Zorej Javrovej, ktorej vyčítala napríklad slabú návštevnosť filmu Slovensko 2.0, ktorý Javrová produkovala a bol podporený z audiovizuálneho fondu. Kritizovala aj hercov činohry Slovenského národného divadla, povedala, že ako žena čelí sexistickej šikane. Mimoriadnu schôdzu teda neotvorili. Parlament nebol uznášania schopný, prítomných bolo len 62 poslancov. A ešte sa vyjadril Taraba. Sme radi, že si premiér môže vybrať, ktoré ministerstvo SNS sa bude meniť, povedal Taraba o ponuke Andreja Danka na záchranu koalície. Som rád, že to pán Danko ponúkol. Je to grandiózne. Cítim iróniu v tomto vyjadrení. Ak by išiel Taraba z ministerstva do parlamentu, bol by radovým poslancom, zdôraznil, že nemá záujem o inú funkciu ako o ministerstvo životného prostredia. Andrej Danko ku koaličným rokovaniam povedal, že naťahuje aktuálne Hlas. Čo sa teraz deje je, že možno aj dohody na začiatku neboli v poriadku. Možno sa zmení aj systém, kde bola vláda naučená, že čo priniesie, to sa jej schváli. Podľa Danka je v rukách premiéra, či je nastavený aj na otvorenie koaličnej dohody. Povedal, že koalíciu do najbližšej schôdze nič netlačí, aby museli prijať nejaké rozhodnutia zajtra. Schôdza je naplánovaná riadna na 20. marca. Riešenie koaličnej krízy podľa neho nie je v jeho rukách, zatiaľ nás limituje koaličná zmluva, kedy čo bude povedať, neviem. Čo sa všetko otvorí, záleží, či Hlas nájde kompromis s troma poslancami. Bez 79-ky nie je možné, aby koalícia fungovala. Zopakoval, že ponúkol aj svoju funkciu, lebo SNS podľa neho nejde o funkcie. Danko povedal, že nevie, či môže prísť o kreslo minister školstva Drucker. Vysvetlil, že v hre je priveľa kombinácií. Koniec hlásenia.
No.
Aktuálne takto sa dejú veci. A možno aj o tom sa budeme, nie že možno, ale určite, baviť s Janom Baránkom. Janko, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobrý deň, dobré ráno.
Ja mám dosť zásadnú otázku pre neho na začiatok.
Ja len vysvetlím poslucháčom, že my sme sa s Janom dohodli na takej dvojtýždňovej báze, nevždy je to dodržané, niekto to 3 týždne, vždy sme si vyhradili útorok. Ale keďže sa dejú veci, ktoré sa dejú, aj na základe tej Mnichovskej konferencie, tak sme sa rozhodli, že si radi vypočujeme Jana Baránka aj skôr ako o 2 týždne.
Teda. No, super. Janko, mám pre teba takú otázku, zásadnú teda. Adrian sa ma pred hodinou pýtal, že koho máme voliť, ak nie Huliaka. Hej, tak hneď si ma, napadol si mi prvý hneď ty, ale ja tu mám kontrolnú otázku, lebo no. Vieš, minulý týždeň ten bakaný Ujo z Ameriky prišiel a tam náckom rozprával veľmi škaredé veci. A chcem sa ťa spýtať, ako správny Európan, aj ty si si poplakal?
Od šťastia, hej.
O, jak, ty si nebol z toho smutný? Tak si nevoliteľný v Európe, počúvaj. Však má tam mal standing ovation, ten debil.
Však, že musel dojsť bakaný Ujo a bakaný Ujo z Ameriky to zase musel povedať, lebo my nejsme schopní si to tu vyriešiť sami.
No ale my toto hovoríme roky, rokúce, vieš, tak teraz len a len som z toho v šoku, no.
Takže som smutný z toho, že nám to zase niekto musí prispovedať, jak to je. A no, pozri, my to tu hovoríme, jak to je, však tie naše hlasy do Bruselu zase neprídu, to je každému jasné. No len pozri, ja som hovoril, že po voľbách do Európskeho parlamentu, však vo vašej relácii, že my sme stratili asi tú schopnosť nejakú seba reflexie, keď sa niekto vytešoval, že tie pronárodné síly posilnili, to je úplne ako irelevantné, lebo ja zaujímavá komisia a komisia vyzerá tak, jak vyzerá. A vtedy som povedal u vás, že jediné, čo nás už môže ako tak motivovať, zachrániť, je, že Trump vyhrá voľby a príde to z Ameriky. No a to sa stalo. Čína sa zachráni programovo a Čína sa zachráni koordinovanie je otázka. Ja mám skôr obavu, že nás to zachráni nekoordinované a chaoticky.
No ale snáď si nemyslíš, že títo náckovia, čo tam sedeli, ktorým vám tam rozprával, že oni akože išli a pozreli sa do zrkadla a povedali sa, že mali by sme teda fungovať ako demokracia. Lebo Scholz povedal, nie, že jeho, teda tá americká demokracia, európska sú dve rozdielne veci.
Že my môžeme svoju cestu.
Ale aká je naša demokracia, potom, Janko, vysvetli mi.
Neviem. No naša demokracia je to, čo oni nazývajú demokracia, čo nie je demokracia. V našom ponímaní a zrejme ani v ponímaní Vesa, Trumpa, Maska, Marka Rubia a ďalších. A to je tá demokracia, ktorú my musíme chrániť pred dezinformáciami, pred dezolátmi. A keď tu padnú zlé voľby, tak my to v zásade musíme kvôli ochrane demokracie tie voľby zmeniť alebo zrušiť. Hej? No, zmeniť nie asi, ale zrušiť. A budeme voliť dovtedy, keď nezvolíme toho, koho treba demokraticky. No,
ale inak, vieš čo, spomenul som si na poslucháčov, ktorí, keď sme vždy vraveli, že choďte voliť, vždy vraveli, keby voľby niečo zmenili, alebo boli schopné zmeniť, tak ich zrušia. No, ten čas je tu, môj zlatý.
To je taký blúd, prosím ťa, ja neviem, kto toto vymyslel, pripisujú to Stalinovi alebo Churchillovi tento výrok, čo je úplná somarina, toto, ja neviem o tom, že by toto niekto niekedy povedal. Tento výrok používajú taký tí šialení zastancovia rôznych tých prasíl, protosíl, ktoré to tu riadia, ktoré sú niekde v medzipriestore, alebo nejaký veľký žid, alebo ja neviem čo už, lebo ja už som zúfalý niekedy aj z našej strany brehu, keď sa dozvedám, že sú to Trumpy, ale však to je to isté, jak to bolo predtým, lebo to sú tí istí, ktorí sú za ním. Hej. Stále neviem, kto sú to tí istí, stále neviem, kto je za ním. Hej. Či sú to Rockefellerovci, alebo ja neviem, kto, Koburgovci, alebo už kto to tam je, vlastne stále neviem, kto to je ten. Ale úplne jednoducho, a musím to tu povedať, niekedy treba uveriť tomu, že ten človek to myslí úprimne a za ním nikto není, len on. Určite aj za Trumpom, nie za pri Trumpovi sú vplyvové skupiny, sú tam, ja neviem, určite nejaké zbrojárske firmy, sú tam hlavne sú pri ňom tie petrolejárske, tak sa to hovorilo v minulosti, ak sa to teda ropné kruci, pardon.
kde som ja z 30 rokov. No, tie ropné spoločnosti a tak ďalej, ale to neznamená, že je niekto za ním a že ho manipuluje. Prečo nejsme schopní uveriť tomu, že aj ten Trump a u nás doma napríklad Fico, že už to konečne myslia vážne. A že fakt sú nahnevaní, lebo si zober človeka, ktorý ovlácok unikne smrti, či to bol Fico, či to bol Trump, hej, že ten Trump, keby tou hlavou nepohol, tak je mŕtvý. A sám to povedal, že dobre, však on je sebastredný. Sám to povedal, že možno si ho Boh vyvolil, hej.
Áno, jeden tu už bol, ktorý hovoril o tom, o tej, bože, jak to ten Hitler nazýval?
No, prozreteľnosť.
Prozreteľnosť, no, áno.
No, ale dobre, však všakom prežil teda dosť ja ten zátor, ktorý sme prišli. Aj fľašu koniaku, ktorá zamyslela vo vzduchu a tá rozlučka nevybuchla v tom vietadle. No, ale nejde o to. Ako prirodzene, že človek, keď takéto niečo prežije, tak v ňom táto myšlenka musí nejakým spôsobom zaznieť. Hej? Ale toto celé stále neznamená, že toho človeka niekto manipuluje, že ho niekto riadi. A keď si zoberieš Trumpa, tam neustále hovorí o miery a o tom, že zbytočne umierajú ľudia. Kto je za ním, že ho nutí k takýmto výrokom? No, potom to musí byť nejaký svetec za ním, alebo ja neviem, nejaká pozitívna sila. Ako, zoberte si retoriku Trumpa. Môžeme ho obviňovať z čohokoľvek, že má neprimeraný účes, že ja neviem čo, už neviem, čo by som na neho povedal, ale ten prezident stále hovorí o miery a stále prizvukuje, že nechce, aby umierali ľudia. A toto si málo kto všíma, tento fakt jeho komunikácie.
No ale prečo by sme si mali, keď v Európe my chceme, aby umierali ľudia, my chceme, aby pokračovala
preto,
vojna.
Preto prišiel J.D. Vance a nás tu zotrel. Však my sme šialení, my chceme, aby umierali ľudia kvôli čomu? Povedz mi, kvôli čomu?
No, niečo ti teraz, Janko ti...
extrémisticko-lavicovo-fašisticko-zelenej ideológii, Noro. Len niečo, kvôli tomu.
Niečo ti teraz prečítam a budeš musieť, kamaráde, zmeniť svoj názor.
No jasne.
Počúvaj. Kam zajde slniečkárska logika. Prosím ťa, zapni si všetky mozgové bunky, lebo zaručujem ti, že to nepochopíš, ale nevadí, aspoň sa snaž.
Ja tu mám zálohe.
Na prejav J.D. Vance sa kriticky zamerala aj Amerika. Novinárka stanice CBS Margaret Brennanová v relácii Face the Nation spomenula, že viceprezident na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii mohol svojim prejavom o slobode slova pobúriť európskych spojencov. Teraz počúvaj. Poukázala na historický kontext Nemecka a naznačila, že počas druhej svetovej vojny bola sloboda slova použitá ako zbraň, ktorá viedla ku genocíde. Haló, si tam? Haló?
Toto je aká nevzdelanosť pre Boha.
Haló, som ti povedal, že to nepochopíš.
Ty ma netýraj, však toto... Ja pozerám Korčoka, kolabujem. Kolabujem. A teraz ty mi tu prečítaš zase ďalšiu toxickú...
A v Amerike nie sú horší. A
sloboda slova za druhej svetovej vojny bola.
No, ja ti
aká bola sloboda slova?
No, Židia behali po meste, rozprávali si, čo chceli, naskákali na vagóny a išli sa dať zaplynovať.
Totalistická doktrina je sloboda slova, tí ľudia sa úplne, ale úplne zbláznili.
No.
Sloboda slova je, tí hlúpa hus niekde v CBS je to, keď majú všetci tú slobodu slova. Nie vybraný okruh ľudí a ostatní popier. Oni sú není normálni. Oni nejsú normálni.
Hocičo povedia.
Hocičo. A Korčok včera sa ma skoro poravilo, som ho pozeral, neviem už ani kde.
A prečo?
Musíme sa orientovať na Čínu.
Hej, to som videl. Zrazu.
Počúvaj,
na tú zlú komunistickú Čínu.
Kde sú tí, ktorí vždy, keď niekto zo Slovenska išiel do Číny a bola povinná jazda. A Dalaj Lámu ste sa pýtali? Dalaj Lámu ste boli? Pýtali ste sa na Tibet? A pýtali ste sa na Ujgurov?
a pýtali ste sa na Tibet a zrazu my sa máme orientovať na Čínu, na tú Čínu, ktorá má s Ruskom obranú dohodu na úrovni ministerstiev obrany, na tú Čínu, ktorá podporuje Rusov. Oni sú není normálni. Ja som si myslel, že fakt ten Korčok je aspoň diplomat, že tomu rozumie.
Ale prosím ťa.
Zas nesnívaj.
Korčok bude robiť to, čo mu povie ten, kto mu dáva peniaze. Koniec bodka.
A kto mu teraz dáva peniaze?
Povie? Kto vie? No možno prišli z Pekingu nejaké hechtáky. Ja neviem.
Ale vieš, koľko takýchto obratov mentálnych, koľkých budeme svedkami?
Ojoj.
No ale pokiaľ ide o mentálny obrat, že sa máme orientovať na Čínu, Adrian, no tak na taký mentálny obrat sa môžeme vieš čo zvysoká, lebo čo mám na to povedať, ako na Čínu, pre Boha. Čo mi, ako Čína, pre Čínu sme šušen. Čína absolútne pre ňu je Európska únia jedno reziduum, ktoré jedine, čo s ním môže urobiť, je kúpiť ho. A si na to nemyslím, že keď Čína skúpi všetko, jak chce kúpiť Volkswagen, že tu nastane blahobyt. No nenastane tu blahobyt, to nech povedia tí, ktorí robia v tých prevádzkach, ktoré Číňania kúpili po celom svete, či to je Afrika, alebo či to už aj je Európa, aké sú tam pracovné podmienky a aký tam je blahobyt. Takže namiesto toho, aby sme tu naozaj okamžite a čím skôr vyriešili energie, ruské zdroje, aby nechodili sem okľukov, zbytočne predražené o neviem koľkých sprostredkovateľov, aby sme konečne Green Deal zrušili, konečne, lebo však to ako je jasné, že s Green Dealom neprežijeme, to už je jasné aj malému detku. Len ťažko oni teraz zrušia Green Deal, keď napchali do neho niekoľko desiatok miliard eur, no a teraz sa musí postaviť pred ten národ a povedať, viete čo, my sme napchali desiatky miliard eur do totálnej hlúposti. No. Takže to ešte s otrvačnosťou pôjde. Aj. Tak ne, my sa obratíme na Čínu, ktorá futruje v Európe Green Deal, aby Európa čím skôr skrachovala a stavia najviac uholných elektrární na svete.
No, poviem ti ešte...
Obchoduje s našimi emisnými povolenkami a zarába na to.
Dočítam ešte predsa len ten alebo kus toho článku, tú reakciu na tú novinárku zo CBS. A genocídu vykonal autoritársky nacistický režim, ktorý bol genocídny, pretože nenávidel Židov a menšiny, vysvetlil Rubio a dodal, že v nacistickom Nemecku žiadna sloboda slova neexistovala. V nacistickom Nemecku neexistovala sloboda slova, nebola žiadna. V nacistickom Nemecku tiež neexistovala žiadna opozícia. Bola to jediná strana, ktorá v krajine vládla. Takže toto nie je presný historický obraz, jej povedal. A s tým na platforme X súhlasil aj Elon Musk, ktorý uvedol, že jednou z prvých vecí, ktoré Hitler po získaní moci urobil, bolo zavedenie agresívnej cenzúry. A to je presne to, čo robia náckovia v Európskej únii. A ona takúto koninu povie, rozumieš?
To som aj ja povedal presne to, čo máš. Nemôžeš čítať Elona Muska, lebo to je narcistický neonacista.
Aha.
Že neviem, či si nevedel, ale ja sa nebudem počúvať v tejto relácii vety narcistického neonacistu, nehnevaj sa.
Ale ty môžeš to nepočúvať, ale ostatní to môžu počuť, nie?
Ja som to teda nepočul.
No, vidíš to. A toto je v tom, vieš, tak on príde a on nám vytkne tri veci, aj také, ale úplne somariny, rozumieš, tento bakaný ujo. On hovorí niečo, že je tu cenzúra, aj. Potom hovorí niečo, že nemôžeš sa ani vo vlastnom dome modliť v niektorých prípadoch, ako napríklad v Škótsku, a že rušíme voľby, ktoré prebehli normálne regulérne.
Čo je na to? Čo?
Toto je, a teraz som pochopil, Adrian, a teraz si to treba, je 18. február 2025, už viem, čo sú európske hodnoty. Už viem, čo je európska demokracia.
Ale však toto je Šolcová demokracia, smer demokracie. To, čo sme sa bavili na úvod, vieš. No ne, pozri sa, čo sa stalo. Ja som to v tom videu povedal, ja to teraz poviem dvoma vetami, tam som o tom hovoril hodinu, zaujímavé, že sa to dá takto pekne skrátiť. J.D. Vance nám povedal, nerátajte s Amerikou.
nerátajte s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy a bodka, pokiaľ sa nezmeníte, hej. No a toto som strašne zvedavý, jak oni, títo svalnatí trpazlíci, teraz pôjdu riešiť Ukrajinu.
No počkaj, ale spýtam sa te takto. Myslíš si, že to Američania mysleli úprimne? Čo keď sa Rus rozhodne dojsť až do Bruselu? Myslíš si, že Amici sa budú iba prizerať?
Poprvé, ak sa Rus rozhodne dojsť do Bruselu, Amici sa budú iba prizerať. Áno, presne to si myslím. Po druhé, prosím ťa, aký Rus sa rozhodne, keď predsa oni není toľko práčok po ceste, aby z nich mohli, aby mali dostatok čipov. O čom to tu vyprávať?
To je pravda.
Schováme, vykucháme pračky a ruská armáda sa zastaví.
Mm-hmm. A ostanú im len tie lopatky.
Ostanú im tie lopatky. A proti lopatkám ja sa viem ubrániť. Ja mám väčšiu lopatu, ako oni majú polné lopatky. Tak čo to tu vyprávaš? A navyše, aj keď je ruská armáda nesmierne, je zložená, to ich vojsko je zložené z týchto super vojakov, čo si videl tie filmy hollywoodské, ktoré predznamenávajú vždy, čo sa stane. Lebo keď išiel Hitler do Francúzska, tak tento nemožný, neschopný, absolútne neschopný Hitler s jeho Blitzkriegom potreboval 3 milióny vojakov a Francúzsko má 550 tisíc kilometrov štvorcových. A na tú Ukrajinu, ktorú má 600 tisíc kilometrov štvorcových, tomu Putinovi stačilo 150 tisíc vojakov. Aby sme z toho odvodili, že ju chcel celú obsadiť. Hej? No, takže pokiaľ oni takto rátajú, pokiaľ toto sú ich počty, toto, o čom sa bavíme, no tak potom verím tomu, že sú schopní uveriť tomu, že ten Putin chce ísť až do Berlína alebo do Bruselu.
No, teraz si zober ďalšiu vec, hej, že my tu však od začiatku hovoríme, že toto je zástupná vojna medzi, teda zástupná vojna Spojených štátov voči Rusku, ktorá používa a zneužíva týchto debilných Ukrajincov, ktorí sa nechali takto oklamať. Hej. A samozrejme, konšpirátori, aj neviem čo, a toto je to. Však v poriadku, hej, veď ako v denníku N určite lepšie vedia, že to je vojna medzi Ukrajinou a Ruskom. My tvrdíme, že to bolo medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi. No ale ak má denník N pravdu, tak prečo mierové dohody sa dejú medzi Spojenými štátmi a Ruskom? Ak to teda nebola vojna Spojených štátov, tak čo tam robia? A prečo tam nie je Ukrajina?
To sú zástupné rokovania.
Hej, a prečo tam nie je Ukrajina? Hej? A inak nie je to krásne, ako on je Európska únia, jak si myslí, že sú kto sú, čo sú a všetci sa idete posrať z Európskej únie a jak Rusi, tak Američania odignorovali nás.
Ale ako prečo by nás nemali ignorovať? Jasne. Ako my sme, Európska únia nie je obranno-vojenské spoločenstvo. Ako čo to tu zase sú za blúdy, že nerukujú s Európskou úniou? Ako prečo by mali, potom, prečo potom by mohli rokovať aj s BRICSom? Čo toto je za blúd? My sme není vojenské spoločenstvo, my sme není stále ešte superštát. Alebo federalizovaný, aj keď už to má silné črty toho tej federalizácie. Ale kto, prečo by mala ako Európska únia, čo môže Európska únia vyrokovať vo vojenskej oblasti za Slovensko, alebo za Maďarsko, alebo za Polsko? Však toto je zase len ďalšie, toto je ďalšie strašné nepochopenie reality a oni si pletú, oni si normálne. Ja som to, fakt z tohto zúfali, alebo potom si poviem, že či som ja tak puristicky obmedzený, že to tak ako vnímam príliš detailne a príliš až puristicky, alebo sú oni naozaj tak hlúpi. A tak si zober, ako teraz tam pôjde, dajme tomu dobre, hej, modelový príklad, v paralelnom vesmíre pôjde tam aj Lajenová na tie rokovania. Ale čo tam ona môže vyrokovať?
No ona bude alebo oni chcú mier a ona chce vojnu, takže ako
no, dajme tomu, že chce mier.
Okay.
Verme tomu, že chce Lajenová mier, hej. Ale teraz čo tam ona môže vyrokovať? Aké mierové sily ona môže vyrokovať, keď nič také z EU ani v Lisabonskej zmluve dokonca nič také neexistuje, ani zmienka.
Počkaj, ale ja som to včera čítal titulok, sa mi zdá, že zo CNN, že táto Európska únia sa bojí, že keď nebudú pri stole, tak Američania vyjednajú zlý deal pre Ukrajinu.
No tak z hľadiska Európy asi hej, lebo Američania sa tam vyrukujú tých 500 miliard.
Oni chcú iba svoje peniaze. Hej.
Ako hnusný Trump chce svoje peniaze naspäť. Stále pátram po informáciách, kde sa podielo tých 100 miliard, ktoré sa stratili po ceste z Washingtonu do Kieva. Neviem, ale čo vieme, že akože mexické drogové kartely bojujú s americkou pohraničnou strážou USA a FBI samopalmi, ktoré mali byť na Ukrajine. A takisto v Libanone sa bojuje zbraňmi proti Izraelu, ktoré mali byť na Ukrajine. A to si viem predstaviť, že toho Trumpa muselo poriadne nahnevať.
Ja.
A aby som sa ale vrátil k meritu vec, to je len taká odbočka na ilustráciu, aby poslucháči teda vedeli, že o kom sa bavíme. O akej Ukrajine my sa tu bavíme. Ja by som strašne rád vedel, koľko oligarchov pribudlo, alebo milionárov eurových, až miliardárov pribudlo na Ukrajine za tú vojnu. Lebo 100 miliard eur, pardon, dolárov, čo je nejakých možno 90, neviem koľko miliard eur, ako, kde to je? Však to je pre Boha, to není, že som stratil bloček od tankovania do účtovníctva. Však to sú strašné peniaze. To sú strašné peniaze, ak si to niekto neuvie. 100 miliard. 1 miliarda, pokiaľ to niekomu není jasné, je 1000 miliónov. A čo si ten Zelenský debil myslí, že ten Trump mu toto bude ako, že mu to spapá takúto hlúposť. Takže čo sa tá Európa čuduje, lebo Európa to celý čas tolerovala, takisto. Čo sa tá Európa, ale kto by tam mal byť, však tam môže ísť na základe bilaterálnej, teda osobného, solo pozvania pre konkrétny štát na tie rokovania. Ale prečo Európska únia? Ja nerozumiem, čo tam má čo Európska únia hľadať. Z akého titulu? Okrem toho titulu, že sa chce z EÚ priživovať na rekonštrukcii Ukrajiny, čo ich asi Američania dosť dobre nepustia, vzhľadom na to, že ich Američania pošlú tam, kam patria, lebo oni tú EÚ, tú vojnu živila, robila všelijaké muničné aktivity, my sme mali vyslovene štvavú provojnovú propagandu, čo je trestné. Čo by malo byť trestné, však ako
schvaľovanie vojny a podobne.
No.
No ale to robí doteraz. Vieš. Mm-hmm. Možno si myslia, že keďže natlačili peniaze a vyprázdnili si teda muničné sklady v Európskej únii, že teraz majú právo tam akože sedieť. No ale my od začiatku hovoríme, to je medzi jamikmi a Rusmi. A tak to aj dopadlo. Aj to zostaje medzi jamikmi a Rusmi. Európska únia bude iba čumieť. Hej. No a Ukrajinci budú šúchať nohami a budú platiť ťažké, ťažké peniaze. Dlhé roky.
Inak, kto by tam mal ísť za tú Európsku úniu? To.
Ja neviem.
No neviem, Lajenova?
Ale s tou sa nikto nebaví. Mimo Bruselu nikto sa s ňou nebaví.
Ani Erdogan, ani Xi Jinping,
nikto.
Nikto.
Ale v denníku aj nenapísali, že by bola izolovaná. Asi zabudli. Asi zabudli, čo?
Ešte, dobre si, no, musíš pamätať, keď išla za Erdoganom, jak sa k nej správal. A Xi Jinping ju nehal pomaly 2 dní čakať na predizbe, kým si spomenul, že ho tam niekto čaká a prijal ju. Ako, my sme smiešní. My sme mali smiešní, zlomyselní trpazlíci pre toho Trumpa a preto sa tam tak správajú. Že ten Trump si ani tú robotu nedal, aby tam došiel osobne. toto Mníchova.
No, ja si myslím, že od tých Američanov ten Vance, čo vlastne povedal, že to bolo jediné a posledné varovanie pre Európsku úniu a myslím si, že oni sú sami hotoví raz, dva, tri.
No sú, samozrejme, ale vieš...
Ale nemôžeme povedať, že nás neupozornili.
Oni nás upozornili nie raz. Oni nás upozornili už pred inauguráciou, len my máme obrovský problém, že naozaj tie médiá neinformujú. A toto je strašne zle, lebo aj to obyvateľstvo teraz je šokované z toho, že čo sa stalo. Ale predsa oni nás už pred inauguráciou Trumpovou v tom váku mocenskom medzi voľbami a tým tou inauguráciou upozornili, keď Vance Trump a ten tretí stále neviem, či to bol Elon Musk alebo Marco Rubio, ale čo není podstatné, oni mali takú neformálnu schôdzku, Kennedy tam bol, Kennedy, sorry. No, a mali takú neformálnu schôdzku, nejakú sa bavili, ale výstup z toho bol veľmi vážny, keď povedali, že oni nebudú v spolku a mysleli tým NATO. Pozor, mysleli NATO, Severoatlantickú alianciu, nebudú spolku so štátmi, ktoré potierajú slobodu slova a opozíciu a vypia a tak ďalej. Vlastne to, čo povedal teraz Vance.
Myslíš si, Jano, že Američania si... Lebo ja natoľko poznám toho Trumpa, že on furt niečo povie, furt niečo toto, aby on si urobí priestor, rozumieš, otvorí si zadné dvierka, hej, a vie, že kreteni nebudú na to reagovať, a on ich potom použije. Hej, myslíš si, že Spojené štáty majú v úmysle vystúpiť z NATO?
Vieš čo? Takto. Myslím si, že hľadajú zámienku. Pozri sa, tých 5%, čo...
Trump... To je nereálne, to všetci vedia.
Všetci vedia. No ale pre neho to je zámienka.
Áno, o tom to ti vravím, že on si furt nejakú zámienku vytvorí, hej? A potom to použije. Ale to sa ťa pýtam, že či si myslíš, že chce vystúpiť teda z NATO? Že poviete, že akretenie?
Myslím, že chce, aby to NATO nejakým spôsobom skolabovalo samo, tak jak skolabuje sama EÚ, lebo nevidím tam, absolútne nevidím vôľu na nejakú sebareflexiu. Presne sa stane, prepáč, že odbočujem k EÚ,
ale
to ako pripodobňuje. Keď si zoberieš tých patriotov, to bolo v Madride, kedy to bol, ktorý víkend, predchádzajúci víkend, že to bolo. No tak tamto Orbán aj z... Jak sa volá slovenský, český bývalý premiér? No.
Babišom.
Orbán s Babišom jasne povedali, že Green Deal je mŕtvý a v podstate povedali aj to, že aj EÚ je mŕtva, lebo idú vytvárať nejaké nové spoločenstvo. Ja dúfam, že sa také niečo podarí, či už na tej kostre ako Rakúsko-Uhorská, ale nemyslím teraz obnoviť monarchiu, hej. Ale ten priestor zhruba, ktorý je celkom logický, že tento priestor by mal veľmi úzko spolupracovať, no rozhodne užšie, ako je naša spolupráca s Dánskom, alebo Norskom, alebo s Írskom, hej, čo my s nimi pre Boha máme spoločné. S týmto priestorom máme historické väzby. Tie rodiny sú poprepájane tu. Však môj starý otec bol Talian, teda zo severného Talianska. Moja babka bola Maďarka, ktorá pochádza z Tatskej Rusy. Moja budúcná manželka bola Bulharka, hej. Takže my tento priestor aj geneticky obsadzujeme.
Môj prastarý otec bol Rakošan. Áno, hambím sa za to, ale proste...
A moja zase naša časť rodiny boli rakúski Židia. Tam, čo ako, ale ne pokrvnej, ale také získané. Hej. Takže my tento priestor logicky obsadzujeme nielen geograficky, ale aj geneticky. Tak samozrejme, že tu tá spolupráca má zmysel. Ale čo má pre Boha Slovák žijúci v Terchovej, v Trebišovej, kdekoľvek inde.
Kočovej.
Čo má spoločné s niekým v Dubline? Alebo v Reykjaviku? Alebo ja už neviem kde.
V Lisabone. V Lisabone.
Čo my máme s nimi mať? Akú spoločnú politiku? V čom, pre Boha? Zahraničná politika, keď Portugalsko malo svoje záujmy, keď bola koloniálna veľmoc a ešte stále tam ešte stále tam dobiehajú snáď nejaké obchodné, ja neviem, alebo s Francúzskom, ktorých síce z Afriky už vyhnali skoro odtiaľ, ale stále tam majú svoje obchodné. Čo my s tým máme pre Boha spoločné?
No vieš čo, ja ti poviem, ideme už do prestávky, ale jednu vec ja poviem, hej, že ak môže sa mi nepáčiť Európska únia, to aj neviem akým spôsobom, aj tebe, hoci komu, ale ak by to ukazovalo, že sme silné spoločenstvo a ekonomicky a vojenské a neviem čo, a geopoliticky sme silní, tak poviem, dobre, koľko mi sa to nepáči, ale dobre, má to nejaký zmysel, lebo nás to niekam pozdvihuje. Hej. No ale my sme 300 alebo 400 alebo 500 miliónov ľudí, kde príde jeden ujo z Ameriky a rozplače nás 19-minútovým príhovorom. Rozumieš? Nech mi niekto povie, aké sú výhody Európskej únie. Ideme si zahrať.
Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Dobrý deň prajem všetkých.
Pán Ján. Dobrý
pán
deň.
Pán Ján už na linke.
No, som tu.
Už je medzi nami. Len, páni, aby sme boli aktuálni. Poslanci neotvorili ani schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Prezentovalo sa len 63 opozičných poslancov. Že 8 chýba. Toľko k tej úprimnosti, ako oni chcú teda odvolávať.
Ani do roboty nechodia, kokos.
Ďalšia informácia. Ak Robert Fico povie, aby bol Rudolf Huliak ministrom, bude ministrom, povedal poslanec Pavel Ľupták z Národnej koalície. Predbežne by to mal byť pán Huliak, povedal o možnom obsadení rezortu cestovného ruchu a športu s tým, že rozhodnutie je v rukách premiéra. Ľupták potvrdil, že ich skupina by mala získať práve ministerstvo športu a cestovného ruchu. Na otázku, či je Huliak kompetentný, aby ministerstvo viedol, povedal, že pán Huliak je predovšetkým dobrý politik, čo ho robí vhodnejším ministrom ako súčasný minister Kekety. Umenie viesť rezort je hlavne o tom, aby na jeho čele bol dobrý politik, povedal Ľupták. Zatiaľ nevedel povedať, v akej fáze sa nachádzajú koaličné rokovania, ako vysvetlil, s Huliakom sa zatiaľ nerozprával, ani v pondelok neboli prítomní na koaličných radách. Podľa mojich informácií sú veci dojednané, dodal s tým, že ich jedinou požiadavkou je jeden rezort. Ak by sa Rudolf Huliak stal ministerom športu a cestovného ruchu, jeho poslaneckým náhradníkom by bol predseda strany Patriot a bývalý sudca Miroslav Radačovský.
Pane Bože. Pane Bože, na nebe si. Ale vieš čo, pamätajte si toto, lebo od tej chvíli, ak tam nastúpi Huliak na to ministerstvo, Slovensko začne vychovávať olympijských víťazov. Pamätajte na moje slova.
A ja dúfam, že to tak bude.
Prečítam vám titulku z Pravda Slovenska, Slovensko-Česko, neviem aká pravda proste. Rubio a Lavrov rokujú v Riade o ukončení vojny na Ukrajine. Zástupca Kieva chýba. Komu? Komu vám? Tak si ho zavolajte do Bratislavy do redakcie, kokos. Komu chýba zástupca? Pozrite sa, nikto sa nebude s tým feťákom baviť. Hej, no proste nebudú sa s ním baviť. Trump s ním žiaden deal nikdy neurobil. Hej, Trump ho nemá za nič. Trump nemá 99% ľudí na tejto planéte za nič. Jediné dve krajiny, z ktorých má rešpekt, je Rusko a Čína. Ostatní mu môžu byť ukradnutí. A preto tak jedná ako taký gangster. Hej, a to je celé. A kto sa bude už so Zelenským baviť? Alebo s nejakou von der Leyenovou? Alebo ja neviem, ako čo očakávate. Veď sa pozrite na tú históriu tej Európskej únie. Pozrite sa, čo sa tu deje. Nás považuje Trump za podradnú rasu. Lebo sa tak správame. Správame sa ako nejaký štát v Afrike. Tak sa čudujete?
Preruším, on to nemá nás jak podradnú rasu, lebo aj jednu manželku, aj druhú manželku má Slovanku zo strednej Európy.
To je pravda. Myslel som teraz Európu ako takú.
Ja Európu ako takú. Má nás ako, ja si myslím, má nás ako úpadkový kontinent, ktorý stratil schopnosť nejakej sebareflexie a revitalizácie, a tak sa mi naklada. Čo? A navyše, čo sa toho Zelenského týka, hovorí, že nevolajú ho. Ja som počul zase vyjadrenie Trumpa, zase ale nie v našich médiách samozrejme, že Trump, teda celá administratívna, dosť silno pochybujú o legitimite Zelenského. Lebo však tam neprebehli voľby na Ukrajine. A to je veľmi vážna vec toto, lebo ja fakt byť na mieste politika, ktorý ide takto vážnu vec vyrokovávať s garanciami, samozrejme, ak mám dať garancie, ako je mier na Ukrajine, rád by som bol, keby oproti mne sedel niekto, kto je legitímnym predstaviteľom tej Ukrajiny. A teraz ozaj predstav si, že ten Zelenský niečo podpíše, príde nová vláda, nový prezident a povedia, Zelenský, ty bol nelegitímne, to neplatí. Hej, toto není len problém, že Trump si chce rýpnúť do niekoho, ale toto je reálny, praktický problém. Lebo tam neboli prezidentské voľby, lebo údajne teda je tam, ja neviem, aký stav. A ten Zelenský vládne, tam bol, mali byť voľby minulý rok na jar, tuším, ne? Ak sa nemýlim.
No áno, ale údajne ústava to nedovoluje.
No, to ja neviem. Práve, že neviem. Keby to ústava až tak nedovolovala, tak ten Trump by asi nevyprával to, čo vypráva, že spochybňuje legitimitu toho Zelenského. Tak neviem, ako to ja zmeštal ukrajinskú ústavu, ale tam je totiž takto. Oni nevyhlásili vojnu. Rusko Ukrajine nevyhlásilo vojnu, ani Ukrajina Rusku nevyhlásila vojnu. Toto si málo kto uvedomuje, ale tam není vojnový stav. Hej? Takže žiadne ženevské konvencie, nič, ako to neplatí. Tam není vojnový stav medzi tými dvoma. Tie dve krajiny oficiálne nie sú vo vojne. Je tu taký čudný právny stav, čo tam je. Všetci si tu ideme ruky, nohy dolámať, ale tie dve krajiny medzi sebou nemajú vyhlásenú vojnu. Takže...
To je fakt.
Preto hovorím to, čo hovorím, lebo ja neviem, tak to opakujem, ja fakt neviem, aká je americká, ukrajinská ústava, hej? Ale pokiaľ toto všetko ukrajinská ústava viaže na vyhlásenie vojny, alebo ja neviem na čo, tak potom to spochybnenie legitimity Zelenského je legitimné. A Trump to nieraz povedal, to, že to ani raz nezaznelo v našom mainstreame, neznamená, že to nepovedal, to sa dúfam zhodneme. A teraz ako je to zlá diplomatická situácia, alebo zober zodpovednosť za niečo, dajme tomu, dohodneš mier, hej, dohodneš, bude tam toľko a toľko vojakov nejakých náznakov, nárazníkovom pásme a ja to budem garantovať tam. Rusi budú garantovať svoje, Američania budú garantovať svoje a ja budem... EU nebude garantovať ani samu seba, takže tu s ňou neratáme. A teraz dojde nová ukrajinská vláda, dajme tomu, že jej predstaviteľ bude sympatizant alebo až priamo z pravého sektora a ten povie, toto všetko sú blúdy, lebo ten Zelenský to bol nelegitímny prezident. A čo teraz? Odznova? Alebo čo? Toto je obrovský problém, o ktorom sa vôbec nehovorí, o ktorom sa nehovorí ani tí tzv. Analytici o ňom nehovoria. Nehovorí o ňom nikto. A chcel som, dobre, však už nenatočím teda k tomu videu, lebo už to hovorím tu, ale ak chcú Ukrajinci tiež, aby ich prizvali k tým rokovaniam, aspoň niekoho z nich, no musia dokázať svoju legitimitu tým Američanom. A aj Rusom samozrejme, to je druhá vec, hej. Takže v tomto vidím jeden z dôvodov, prečo vlastne tí Ukrajinci tam nie sú. Lebo Trump je Trump, skrátka vidíte, aký je, pošle Vensa a ten povie to, čo povie. No, on nemá, on nekoná v rukavičkách, nekoná okľukov, on nekoná nejak implicitne, on to robí explicitne všetko. A to je dobre, tak teraz je taká situácia, treba to tak robiť. Takže v tomto mám aj ja problém, že jak sa z toho vysomariť. Ja som nie ukrajinský ústavný expert ani nič také. A určite to Trump dá niekomu naštudovať, jak to vlastne je. No a potom, keď mu teda dali nejakú rešerš z toho, ja nejaký záver, povedal to, čo povedal, že má pochybnosti o legitimite Zelenského. On nepovedal, že je nelegitimný, on povedal, že má pochybnosti o legitimite.
No ale keď mám pochybnosti, ja by som ho tam tiež nevedel. Na čo? Čo by tam robil?
Pozri, ja som si teraz prečítal dokonca, že už Zelenský teda pripustil, že by chcel rokovať s Putinom, len toto je ťažká schýza, lebo on si to zákonom zakázal.
S Ruskom sa... ani nehovorím, však
no, s Ruskom sa nediskutuje. No.
A takže toto... Pozri sa, Trump je... Zelenský je v obrovsky ťažkej situácii. Prvé je medzinárodne naozaj spochybnená jeho legitimita. Myslím, medzinárodne nie EU, lebo keby sa on vyhlásil za cára, tak oni to uznajú. Ne? Ale myslím, medzinárodne u relevantných mocností. Tak teraz, on čeli tomu, že keď podpíše mier, kde stracia územia Ukrajinci, hej, tak bude polovačka na neho z toho pravého sektora. Oni ho budú chcieť zabiť. Oni to už povedali. A podpísať mier, kde Ukrajina nestratí územie, jednoducho dnes nie je možné, keď to tvrdia aj Američania. On je v zúfalej situácii, ten Zelenský. Naozaj v zúfalej situácii.
Mal vycúvať, keď mal čas a príležitosť, debil.
Došiel Boris Johnson vtedy, tam už vidno, že nebol celkom svojprávny ten Zelenský. A že ten Boris Johnson tam bol, vieš, lebo ja som zase v nejakých diskusii, neviem, či tam nebol ten Koček, kto by som ukrivil teraz, tam vyprával, že to s tým Johnsonom, že to je blúd, že to vôbec tak nebolo, že to bolo autonómne.
Jasne, jasne.
No a potom dojde Kennedy, dnes minister už člen administratívy, člen vlády a povie, že bolo to tak.
No inak, možno málo ľudí si uvedomuje, že to nie ide o to, že by Zelenského teraz niekto akože vidiel, alebo je feťák, alebo ja neviem čo. Hej. Ale Zelenský, ak nebude dostávať peniaze od Európskej únie a od Američanov, do troch mesiacov tá krajina láhne popolom. Všetky dôchodky, všetci učitelia, všetci policajti, všetci vojaci.
Nehovoríme o armáde, bežný
hej,
život.
Všetci budú bez peniazy a za tri mesiace sa tam začnú strieľať.
No nielen to. No,
preto on musí poslúchať, lebo inak ho tam no, rozoberú ho jak bicykel. Vieš?
Teraz počkaj, pozor, to nie je len to, že nebudú dávať peniaze. Teraz ako určite Američania budú chcieť tých 100 miliard, ktoré zmizli.
No, myslím si, že viac budú chcieť.
No počkaj. A ak si Zelenský myslí, že ja som videl ten rozhovor s ním, že on sa teší na to, že Trump chce tých 500 miliard eur dolárov naspäť, lebo to bude pekná investícia pre Ukrajinu. On sa úplne zbláznil, ten človek. Úplne sa zbláznil. Ako on nevie, jak to robí tá Amerika. Však tá Amerika, to sú jak tí mimozemšťania, ktorí v tých sci-fi filmoch príde na planetu, vycúcajú a ide ďalej. Hej?
Áno.
Aká investícia? Oni tam prídu, nastavajú si tam svoje exploatačné zariadenia, vyťažia si to a keď im Excel ukáže 500 miliard, tak si povedia, no tak dáme si ešte úroky, alebo si nedáme a odídu. Čo z toho bude mať tá Ukrajina? Nič. No? Nič, akurát zničenú krajinu. Lebo ešte navyše na Ukrajine nemusia ani žiadne Green Deal, eko, nič nemusia dodržiavať, lebo tam to ako nefunguje. Hej? Čak to je pre nich toto je Trump. Make America great again. Spraví Ameriku veľkou. Príde na Ukrajinu, zošrotujú to tam, vyťažia tam a odídu. Aký prínos pre Ukrajinu? On sa zbláznil, ten Zelenský, naozaj. Čiže Američania sú není. Akože to, že ja teraz sa teším z toho, že Trump robí, čo robí, to je jedna vec. Bavíme sa hlavne o kultúrnej vojne, LGBT a tak ďalej, a bavíme sa o tom, že tú vojnu treba skončiť, lebo ono sa to ľahko vypráva za klavesnicou, že ešte buď takých 100 tisíc mŕtvych treba. Ja by som, kto z nich by chcel byť medzi tými, ktorí sú ako ešte stále odsúdení na smrť? Kto? To, ideš tam a postaviš sa, no tak ja som tá obeta, aby ja neviem, Zelenský ostal šéf vo funkcii, alebo ja neviem čo, aby nejaká zbrojárska firma má. Však si treba uvedem, čo je za tým. A toto je to, čo sa mi na Trumpovi páči. Že on povedal, že zbytočne tam umierajú ľudia, že mu ide o tie ľudské životy. To ale je jeho jedna stránka. Druhá jeho stránka je, že je tvrdý obchodník a si nemyslíme, že tí
že tie americké firmy, ktoré dojdú na tú Ukrajinu, budú dodržiavať nejaké zákonníky práce a investičné stimuly budú a nebudú nič. Oni tam jednoducho to vytrancujú a pôjdu preč. Odka. Čoho sa ten hlupák teší pre Boha? A bude to tak, lebo bude musieť dokazovať, kde sú peniaze. Kde skončilo z tých prvých od tých 100 miliardov, o ktorých som hovoril? Kde to skončilo? Pošle ho Trump, zoberie Zelenského a pošle ho, tu pôjdeš bojovať za mexickými drogovými kartelmi? Lebo bojujú za peniaze, ktoré sa stratili z Ukrajiny, lebo ste to popredávali? Alebo tých oligarchov? A toto je dnešná Ukrajina. A ide mi tu niekto tvrdiť, že tu sa bojuje za demokraciu, za Európu? Za čo sa tu bojuje?
Nás chráni, to si nepočul
Slovensko. Ne, ja ti poviem, Noro, za čo sa bojuje. Tu sa bojuje za ukrajinských oligarchov a ich beztrestných. To je celé, prečo tá vojna ešte pokračuje. No a plus samozrejme, že zbrojárske firmy, ale aj ruské, aj americké na tom zarábajú. Zase sa netvárme, aj Rusi na tom, ruské zbrojárske firmy na tom zarábajú. Hej? A teraz, ale v princíp tá vojny, prečo sa predlžuje stále tá vojna na Ukrajine je, že sa tu bojuje za ukrajinských oligarchov, lebo keď tá vojna skončí a Američania začnú robiť audit, tí ľudia sa nebudú mať kam schovať.
Ani na Mars.
A toto je celý problém ukrajinskej vojny dnes. A mne tu chce niekto tlcť kliny do hlavy, že kvôli zapraskaným, skorumpovaným ľuďom, ktorí majú naozaj krv vlastných ľudí na rukách, teraz tu tá vojna má pokračovať a títo hlúpaci v tej Európe na tej participujú, lebo si nevedia zrátať 2 a 2 a nechápu, o čom je naťahovanie toho konfliktu. Že to vôbec není o územiach. Áno, v územiach to môže byť pre pravý sektor stamatizovaný. Ale že to je len o beztrestnosti tých ľudí, ktorých rozkradli miliardy dolárov. Miliardy. Ja si nepamätám v histórii, čo ja žijem, teda v mojej histórii. Pamätám si, dajme tomu, od roku 68, hej? Keď to šli Rusi. Ja si naozaj nepamätám takúto obrovskú krádež niekoľko miliard dolárov.
A nehovoriac, Jano, o tom, že koľko tých politikov z Európskej únie na tom profitovalo? Koľko miliard si šupli do vačku?
No však áno, však tá pomoc, samozrejme, tak jak americká pomoc, ako bola vyčíslená, ja neviem, dáme im, ako poviem príklad, teraz, vymyslím si 20 miliard dolárov. Lenže tu tých 20 miliard dolárov sú zarátané aj tie zbrane, ktoré ešte, dajme tomu, neboli vyrobené a začali ich tie zbrojovky robiť, hej? A je to tam tých 20 miliard dolárov, z toho, dajme tomu, 17 miliard je pre tie americké zbrojovky. Ale ten produkt stále išiel na tú Ukrajinu. Teda takto, mal ísť na tú Ukrajinu. A už si pamätáte si, keď Nulendová v 22. hovorila, že my nevieme, kde končí 70% našej pomoci. A to boli demokrati, to bol Biden, to bola Bidenová administratíva. A takže to bolo to... nehovorím, že verejne známa vec, takže by ju, teda média prepierali, ale oni o tom skrátke tí Američania vedeli. No a teraz už ten Trump to verejne vybalil všetko, no a samozrejme od tej Viktorie Nulandovej to takú vieme všetci, hej. No, takže ona bola tedy, mala vlastne ten zástupkyňa tajomníka pre politické, za takú čudnú funkciu, ktorú ani neviem, o čom vlastne je, hej, bola, ale mala teda dosť veľký vplyv a bola aj námestníkom ministra zahraničných vecí. No, Viktoria Nuland, to určite sú poslucháčom, bude to meno známe. No, takže ako my vieme o tom, že sa rozkradalo. Len to nadobudlo pre Ameriku absolútne kanibalistické rozmery tým, že s tými zbraniami sa bojuje proti Američanom. Čo už teda, musím použiť to slovo, aj keď som kresťan, ale použijem, to už nasere každého toto, naozaj. Tak ja ti dám pomoc, ty prídeš za mnou, že ja mám dom plný potkanov, tak ja ti nakúpim otravu na potkanov a ty to potom budeš hádať mojej rodine do domu. Do jedla. No to je presne to isté. Hm?
Je to tak.
Áno, ideme si zahrať a potom pustíme poslucháčov.
Dobrý deň prajem, priatelia. Servus Norbe.
Dobrý deň prajem. A ja telefónne číslo je 0908936277 a už máme aj telefonát.
Ďalej od mixu, lebo to brumí.
Je, máme už.
Počkajte, dostal som zaujímavú informáciu.
No dá, Janko.
Henry to mi poslal print screen zo tweetu Elona Muska, ktorý preložím rukou neumnelou, leč dovednou. A je tam taká ilustrácia. Hľadám zlato vo Fort Knox a je preč.
No. Ďalšia konšpirácia, že by odhalená.
Ale o tom sa hovorí dlho už.
No, dobre, hovorí sa dlho, jedna vec, druhá vec.
No nie, bola tam, ja som videl nejaký dokument, že oni tam šli to skontrolovať, ale furt im nechali len jedno, lebo tam je veľa tých kojí alebo tých miestností, ktorých to ja furt iba jedno im nechali skontrolovať, no, nie všetko.
Ja si pamätám, no to zlato tam není, hej? Asi je definitívne, pretože údajne nie len ale nielen do USA, ale aj v Británii. A mimochodom, toto by mohol byť námet pre našu vládu, že čo je s našim zlatom, ak teda aj z Británie sú vyprázdnené tie zlaté zásoby.
Poznám jedného poslanca, ktorý nám sľuboval, že sa na to bude pýtať.
No a že aj Austrálii, neviem, ale toto chcem povedať toľko, ja si pamätám, keďže to už bolo dosť dávno, keď išli ten Herkules, alebo Herkulesi do Číny v prievode amerických stíhačiek so zlatom americkým. Takže mám obavu, že to to je vlastne jedno. Mám pocit, že to zlato je v Číne, to americké. No, uvidíme, čo z toho bude. Ale zase som zvedavý, jak toto bude denníkem toto komentovať.
No, my sme toto rozoberali s Tomášom v relácii, teraz mi to poslal. V tretej časti, to je dobrých 5-6 rokov naspäť, keď sme sa o tomto bavili. Hej. Takže ako ono, možno to bude niekde, hej, kde si nikto nemyslí, že by to mohlo byť, ale v tom Fort Knox asi nie. Ja som ešte som dostal na X-e, teraz dal asi pred pol hodinou, alebo kedy to vyskočilo, a Musk zase, že koľko mŕtvych duší, na ktoré sa vyberajú one, vyberá podpora, tak vo vekových kategóriách, že koľko miliónov, to sú milióny ľudí.
Sociálna podpora?
Hej.
Ale aj 300 ročných je
vidieť. Aj 300 ročných, hej.
Počkaj, sorry, pozor, to sú tie modré zóny, tých dlhovekých, ktoré sú...
Hej. Ja som to, teraz som to pozeral cez prestávku a už musím sa tam pozrieť. No, aj 300-roční sú, aj kdejakí, hej, ako berú tam nenormálne.
Ale sa poďme to tam presťahovať.
Ako teraz si zoberte, že tak ako sa plitvá tam, tak sa plitvá aj u nás len menšom. Hej. Teraz si predstavte, že by sa v Amerike takto neplitvalo, že by sa takto nerozkrádalo, hej. Ako to by bolo raj na zemi. Aj Slovensko by bolo raj na zemi. Aj Európska únia by bola raj na zemi. Keby pár ľudí to nerozkradlo všetko. Rozumieš? Toto je fantázia. Ale to je dobré, že to vychádza na javo. To je dobré. Ja som zvedavý, tí, čo chodíte na tie protesty, či to sledujete a čo sa v tých vašich malých sprostých hlavičkách deje. Toto by ma veľmi zaujímalo. Ako to vnímate? Ako citlivo toto vnímate? Túto korupciu, túto špinu, ktorá sa vylieva teraz.
Noro, ty sa zastav, ty zbytočne sa ich pýtaš, oni tomu nerozumejú.
No však je dobré, ale tak niečo musí v tej svojej sprostej hlavy.
Ich mozgová kapacita je znížená, oni tomu nerozumejú.
Dobre, ľudia, máme tu poslucháča. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý, ja mám len dve otázky, ak môžem. Prvá otázka je pre vás, zo slova Adriana Nora, že keď ste tam mali Ľuda Huliaka. Spomínal vám takedy, že on má známeho toho Cita Mikuli, čo bol s Budajom, jeho právnik, čo mal podpísané zmluvy na 2 milióny a že vraj sa snažil dohodnúť v koalícii, alebo s niekým tam proste, že aby sa mimosúdne vyrovnali a tiež, že sa poznajú s Malatincom z Hlasu a že sú takí dobrí kamaráti, to ako pro národné strany, to vám tiež povedali, keď chodili do vás do rady, lebo trošku sa cítim ako ich volič, trochu doslova oklamaný.
Vítaj do klubu, to je jedna vec, a druhá vec, že nie, nepovedali.
No a ďalšia vec je pre pána Baránka, lebo som počúval jeho tie na slobode, na slobodnom vysielači, ako vehementne bránil pána Ľupťáka, keď mu niekto poslal do štúdia e-mail, aby odpovedal pán Ľupťák na to, tak aby pánovi Borisovi Koroninovi povedal, aby im také stupidné alebo hlúpe e-maily mi posielal do toho. Takže neviem, že čím Baránek ľubí sedí na dvoch stoličkách, v ktorom štúdiu sedí, tak rád tak odpovedal, lebo rád by som tiež vedel. A to nevyberte to ako urážku, lebo to je také, že iba tak.
Dobre, ďakujeme.
Môžem povedať, o čom bol ten mail, ja si to nepamätám. To už je dva mesiace dozadu, ja si nemôžem pamätať, či kde poslal. Takže neviem, o čom hovoríte, ale keď bol stupidný ten mail, no tak bol stupidný, čo mám robiť? To, čo mám,
i takové dny sú.
Dobre, máme ďalší telefonát.
Neviem odpovedať na takéto.
Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, zase sa mi podarilo dovolať. Mariana z Madridu.
Dobre,
ma počujete? Mám tam nejakú ozvenu.
Veľmi dobre vás počujem.
Ja sa chcem opýtať pána Baránka, pozdraviť vás všetkých, a mňa zaujalo to, čo povedal pán Baránek, že aj z našej bubliny ho niektorí ľudia vytáčajú v tom, že sa pýtajú, kto je za tým a kto je za tými politikmi, a že či si nemôžeme pripustiť fakt, že existoval by nejaký politik, ktorý to myslí úprimne a myslí to vážne. No tak pozrite sa, pán Baránek, ono môžu existovať politici, ktorí to myslia úprimne a ktorí to myslia vážne. Ale raz sa dostanú na svoj post, prestanú plniť agendu, ktorú majú plniť, vyrobí sa aj Majdan, prípadne sa na nich vystrelí a dosadí sa tam niekto, kto tú agendu plniť bude. To snáď nemyslíte vážne, že sa toto za takých podmienok vôbec pýtate pri tom, čo vidíte, čo sa deje na Slovensku. Vy sám ste mali video, kde ste komentovali slovenský Majdan. No tak kto je za tým? Vy sa pýtate, či je to nejaký Žid, alebo či je to nejaká energia v medzipriestore. Nie, ja dopoviem a položím a potom... Jediný, kto by napríklad za tým mohol byť aktuálne, a vidíme to aj na Slovensku, je Soros so svojimi mimovládkami, sociálnych stratég a inžinier. Viete, proste to sa nemôžete za takýchto okolností pýtať, že kto je za tým. Ten politik môže mať snahu, akú chce, ale raz tam dostane a buď bude jednoducho poslúchať, alebo poslúchať nebude.
Dobre, to je dobre, to, ďakujeme.
Majte sa pekne.
Ďakujeme. Teraz môžeš, Janko.
Všetkých poslucháčov poprosil úprimne, lebo obchádza mnou zúfalosť. Prosím vás, počúvajte s porozumením. Keď hoci kto hoci čo povie, počúvajte s porozumením. Ja som povedal o Trumpovi, že niekedy môžeme uveriť tomu, že ten človek to myslí úprimne. Prosím vás, čo sem pletíte Sörösa? Za Trumpom určite není Sörös. Ja som nehovoril, že keď zvrhnú Trumpa a dajú niekoho iného, že za tým niekým iným niekto nebude. Nebude aj tak, ani za J.D. Vanceom nebude. Prečo nevieme schopní uveriť tomu, a hovorí sa to na margo tých marených ľudských životov na Ukrajine, prečo nevieme schopní uveriť tomu, že ten Trump to myslí úprimne a nechce, aby tí ľudia umierali. Ja som hovoril o tom. Pokiaľ nepočúvate s porozumením, tak prosím vás, potom mi nerozprávajte tu o odťažitej témy, ktorú som vôbec nenačal.
Dobre, máme ďalšie.
A stojím si za tým, keď ten Trump neustále hovorí, že nech neumierajú ľudia, prečo by to hovoril? Čo má z toho? Aký finančný osob? Alebo kto ho manipuluje?
Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Ahojte, zdravím, Lucia Galanta. Dobrý deň, pán Baránek. Ja by som mala takú otázku, alebo teda tri kratie. Vyberať podľa vás Ukrajinou po mierových rokovaniach. Či dostane Maďarsko aj Polsko?
Nepočujeme vás poriadne.
Sekundičku.
No, teraz.
Je to lepšie teraz?
Super.
Čauko, Lucia Galanta. Chcem sa spýtať, pozdravím pána Baránka. tri kratšie otázky. Ako to bude podľa vás vyzerať s Ukrajinou po mierových rokovaniach? Či si myslíte, že dostanú tie svoje ukrajinské územia Maďarsko a Polsko, ako sú šumy, teda že mali by sa rozdeľovať? Potom by som sa chcela spýtať na vašu politickú stranu Zdravý rozum, že čo plánujete, alebo ďalej, ako vidíte ďalej prácu, lebo len vďaka vám je ešte povedomí táto strana, čo je mi trošku ľúto, lebo si všetkých vážim, ktorí sú v tejto strane vašej. A či ešte robí vaša agentúra prieskumy? A ako to vidíte? Ďakujem krásne, ďakujeme. Že vám všetko dobré. Ahojte, pozdravujem.
No, Ukrajina po mierových rokovaniach, pozrite sa, ja som počul tiež tie také šumy informačné, že tam Maďari si chcú dorať pod Karpatskú Rus, Poliaci tie bývalé územia svoje. Momentálne ale vôbec nič tomu nenasvedčuje, že by to tak malo byť. Bude problém, takto pozrite, tam je hlavný problém, je tam obsadené ukrajinské územia ruskou armádou. Toto bude obrovský problém. A neverím tomu, že aj Rusi, aj Američania ešte pripustia, aby sa ešte rokovalo aj o západnej Ukrajine, o strate území. Tomu jednoducho neverím, lebo to by už naozaj nesmierne skomplikovalo tie rokovania, respektíve by ich to až úplne zhatilo. Takže bolo, áno, tieto informácie boli v kontexte toho, že sa Ukrajina jednoducho začne nejak nekoordinovane rozpadávať, tak vtedy by to možno bolo relevantné. Druhá otázka, čo sa týka politickej strany Zdravý rozum funguje, len pozrite sa, my fungujeme bez peňazí, absolútne bez peňazí, preto počujete len mňa. Facebook nás stále blokuje stránku, Zuckerberg síce možno povolil, zrušil cenzúru v USA, na Slovensku to stále ako fičí tá cenzúra. My nejsme schopní oživiť našu stránku facebookovú, lebo stále je zablokovaná, teraz viem, že zase je na 90 dní zablokovaná, no to je tá demokracia. Plus my žijeme naozaj len z peňazí, ktoré nám pošlú naši fanúšikovia, a väčšinou sú to také sumy, že 5 eur, 7 eur, 10 eur, takže z toho moc neurobíte. A tým pádom my nezme, ja som není schopný tam, neviem, niekto by mal niečo prestanúť, ja som není schopný mu nahradiť dušnú mzdu, hej, alebo čo. No, skrátka nemáme peniaze. A keď chcete, aby tá strana fungovala, tak na každý posielate euro. A mám, neviem, koľko, 10 000 sledovateľov, no keď každý pošle euro, no tak budeme mať.
Vítajú v našom svete.
Víš čo, vítam v vašom svete, rád vítam v tomto svete, len ako ja som mal dobrú vôľu aj toto niečo meniť, ale bez peňazí sa to nedá. Ja som svet s peňazmi nevymyslel. A myslel som si, že tých peňazí nazbierame viac. To bož, keď Kovačiš nazbieral za 4 dní 500 000 eur, tak asi na tej druhej strane brehu sú tí voliči strašne osvietení. Alebo to bol podvod a niekto dal porozdával peniaze, že pošlite Kovačičovi, aby som ja nemusel narobiť.
No, strácaš sa.
Mne nepadlo, Adrian, že oni za neúspechy svoje by som mal obviňovať Feničanov, ale nevadí. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, Spojené Nemecké Emiráty.
Stanko, čau.
Servus. Aj pána Baranka pozdravujem všetkých počúvačov, pozeračov. Vážení, ja by som chcel len veľce rýchle a krátko ozrejmiť situáciu, čo sa týka v nedeľných volieb. Počujeme sa?
Áno, hovor.
Tak hovor.
Mi to tu škrieka. No, máme 4 kandidátov. Olaf Scholz je, ktorého by som prirovnal k Hegerovi, je to arogantný, ktorý sa ľuďom smeje, sa na niečo sťažujú, hej. Je úplne vidné, že tento človek má ešte tú drzosť ako kandidovať na raz znova. Čo sa dá všetko, hej, od pozet. Koniec koncov aj Elon Musk sa vyjadril o ňom, že je to hlupák. A mám toľko masla, to už som spomínal na hlave, že by si s ním polka Berlína mohla natrieť chleba. To je taký vagabund. Ďalší člen je Robert Habeck, hospodárstva, ktorý je ešte väčší hlupák, snáď ak tento Holašok. Ani nevie, čo je to insolvencia. Hej. Neobhajujú tú politiku, no a dokonca chvália tým, čo všetko dobre urobili a jak pozdvihli Nemecko obrovských výšin. Tiež je to arogantný hlupák, ktorý neviem prečo, ale nemá absolútne žiadnu šancu. No a potom je tam vojnový štváč Friedrich Merz, ktorý sa už predtým vyjadril, keď bol v Kyjeve, že dá Putinovi ultimátum a dodá rakety Taurus a tak ďalej. Koncov aj v tejto debate, kde bol súboj medzi týmito kandidátmi, tak vyjadril, že neustúpi od toho a pokiaľ by bol kancelárom, tak po porade s Francúzmi a s Angličanmi je schopný dodať rakety Taurus Ukrajincom. No a stále tieto vojnový štváč, ten, či ho platí aj niekto iný okrem roku, hej, vagabund, arogantný, neskutočný.
Otázka je, či títo vaši politici si uvedomujú, že Trump má tam v Ramštajne nejakú palicu na nich?
No, však dúfam, že by vypačil. Jediná kandidátka normálna, ktorá to dokáže zvrátiť, je Alice Weidel. No, a keďže do tejto osoby neskúšajú zo všetkých strán, či sú to médiá, alebo politici, klamu, vymýšľajú si, posielajú antifu na ich zhromaždenia a tak ďalej. No, ale uvidíme, Nemecka je vygumovaná zrovna tak, jak Polka Slovenska, sa odohráva v podstate to isté. Hej. Posielajú staré babky platených hercov, kadejakých, ktorí to tam ničia, kazia, s píšťalkami bojujú proti extrémnej pravici, klikujú na nich, že sú fašisti a tak ďalej. Takže uvidíme v nedeľu, to preklopí k lepšiemu.
Dobre, ďakujeme.
Máme to s tým Mercom trošku také zložitejšie, on môže teda vyprávať. Ide o to, ako sa zachovajú USA, pokiaľ Trump bude trvať na kancelárskej zmluve, tak Merz v podstate nebude moc sa rozhadovať. Uvidíme, ja mám prvá návšteva, kam pôjde, mala by ísť do Washingtonu, len teraz je teda situácia, aká je, takže tam... Takto, keď sa tam naozaj začne úplne dištancovať od Európy s tým, že článok 5 neplatí, čo povedal jasne, aj ústami G.D. Vance'a, chcel si to tam teda vedel prečítať aj v tej diplomatickej retorike, tak no tak potom nech dá tie Taurusy. Nech dá a budú nám tu nad hlavou možno lietať ruské tie oriešky, tie, ak sa tu
povedal.
Orešníky. No a Američania sa na Ramštajne niekde schovajú do bunkrov, nebudú zasahovať do toho. Alebo jednoducho im to Američania zarazia. Lebo stále platí, že Nemecko je porazenou krajinou.
Okupovanou stále.
A má obmedzenú suverenitu.
Áno.
Takže ja neviem, ako... Pozrite, NSA odpočúvalo Merklovu. A čo sa stalo? Nič. Absolútne nič.
Ako by nie? Ako, ale stalo sa však. Ona okolo roku 2000 nadávala na migrantov a potom už keď ju odpočúvali, už prestala a začali ich vítať.
No, takže, no tak áno, hej. Takže to, oni stále majú obmedzenú suverenitu. No a do toho ešte môžu samozrejme zasahovať Rusi. Čo si málo kto uvedomuje, však tie zmluvy po druhej svetovej vojne, ktoré boli uzavreté aj s parafou Sovietskeho zväzu a nástupnickou krajinou Sovietskeho zväzu je Rusko. Takže Nemecko naozaj môže vyskakovať len potiaľ, pokiaľ momentálne Američania mu dovolia. Ak mu to Američania dovolia, povedia si, že je to vaše delo, jak povedal Brežnev vtedy, hej, na Novotného, tak to je vaša vec. No tak potom nech Merz, ako keď chce úplne zničiť to Nemecko, lebo to Nemecko doteraz zničil Scholz Green Dealom s Merkelovou,
No a ak ho chce úplne zničiť, no tak nech tam pošle tie rakety stredného doletu. No ale to ako Nemecko to potom neustojí. A kto ich bude chrániť? Opakujem, Američania sa z toho vyzuli.
Prozreteľnosť.
Ja neviem, či si to tí Európania neuvedomujú, že Amerika nás chrániť nebude. Ja ako dobre, môj hlas do neba nedojde, ale Trump povedal, že článok 5 aktivovaný nebude, keď bude Európska únia naďalej podporovať Ukrajinu vo vojne s Ruskom. Ja už neviem, jak sa to dá jasnejšie povedať. A keď tento blázon napína svaly, no tak potom Nemecko dopadne, tak bude vydané na pospas s ruským raketám možno. Ja neviem, čo urobia Rusi.
Nevadí, Nemci sú zvyknutí na to, že dostanú od Rusako po hube. Máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Čaute chlapi, zdravím pána Baraneka, Aleš Danoviec. Aj babi som chcel ako info teraz aktuálnu. Máme tu Banocek firmu Eterna, ktorú vlastne vyšla už správa možno v decembri, že sa zatvára. A teraz momentálne nevyplatili výplaty. Vyhovárajú sa teda, že riaditeľ hovorí, že nevyplatili Nemci faktúry ako materská spoločnosť. Môže to byť čeliako, ale teda pokiaľ máme tu aj nejakých poslancov, možno čo počúvajú, alebo ja sa budem snažiť aj nejakých kontaktovať, ale možno, že na to tu sa troška pozrie, lebo bude to teda trestný čin nevyplatenia tých výplat, alebo možno, ja neviem, tam Nemcov osloviť. Pán Sulík by možno vedel, tam má nejaké konexie. Tak len toľko, že máme takéto v Dánociach problémy pri zatváraní spoločnosti. Napriek tomu, že teda deklarovali, že majú odložený budžet aj na odstupné, nie ešte na výplaty. No, takže máme to tu zaujímavé.
Ďakujeme no. za informáciu.
No. Majte sa pekne, pekný deň, chlapí.
A čo vám určite nepomôže. A toto bude pribúdať takýchto prípadov. Bude len pribúdať, my to riešiť samozrejme nevieme. Neviem, Noro to vie vyriešiť.
Ja? Ja pozerám, tiež dneska nejaká firma zatvorila. V Šamoríne, Adrian?
Áno, výroba, tuším, autoantén.
No, áno. No. A tohto bude viac a viac?
Viete, vo Vranove skrachovala Bukovza. Oficiálne nemám dôvod tomu neveriť, kvôli nemali skratka na emisné povolenky. To je dobro týchto fašisticko-lavicovo-zelenej ideológie, ktorú nám sem implementovali a ktoré stále trvajú. A pokiaľ si s tým my niečo neurobíme, Trump to s jedným prezidentským dekretom vyriešil, pokiaľ si s tým my niečo neurobíme, tak toto, čo pán poslucháč nám volal, tak toto bude pribúdať. Toho bude čím ďalej, tým viac. Je to na nás, kedy sa spamätáme. Ale keď stále počúvam tie relativistické reči aj z našeho brehu a keď stále počúvam, ako my musíme ostať v EÚ a je absolútne rúhanie povedať, len čo len naznačiť, čo Gašpar urobil, že predsa len s tým EÚ to nemusí byť všetko v poriadku, no tak sa kúpte ďalej v tej, viete, to je ako keď len niekto povie, že ten bazén s kyselinou sírovou, že to je to, čo potrebujeme a vy tam skočíte a vidíte, že vám odpadávajú kusy mesa z tela, ale niekto vás bude presvedčať, nesmieš od ťa vyliezť, lebo to je tvoje dobro. No tak tam ostaň, tak tam ostaň na kostru. Čo mám robiť? Ja to hovorím otvorene. Treba uniknúť, treba sa evakuovať z EÚ, pokiaľ sa naozaj niečo nezmení. A že sa nezmení, to je jasné už z tých reakcií na Venca. A my jedine, čo môžeme spraviť, pridať sa Gorbánovi, pridať sa k týmto krajinám, ktoré chcú tu vytvoriť nejakú stredoeurópsku alternatívu. To je jediné. A ne tu papagájovať stále, že jedine EÚ, to je nedotknutelná mantra EÚ. NATO sa rozpadne, ak Amerika naozaj odtiaľ odíde, neprestane dávať zmysel, a Európa bude v obchodnej vojne z USA, s Čínou, s vlastnými obyvateľmi, presadzovať grindy. Jak toto môže niekto ustať? A namiesto toho, aby tu naozaj podporovali a vyzývali tú koalíciu, nech chystá plán B, tak tu budeme od všetkých koaličných politikov úplne suicidálne žiadať. Nesmiete ani slovo o tom povedať, že by sme náhodou neboli v EÚ. A to sú blázni. normálni blázni, však tu u teba zachoby prestal v Európe fungovať úplne. Teda neprestal, v Maďarsku neprestal, ale a do istej miery aj na Slovensku. Ale keď vidím tie obrovské prekážky, ktoré k tomu kladú, aby sme sa zachránili, no tak si povie, tak buď sú to samovrahovia, alebo sú to fakt dokonale podplatení gauneri.
Amen.
Amen.
No akurát ešte vyšiel článok u nás teraz. A dohoda USA s Kievom je horšia ako reparácie uvalené na Nemecko, píše The Telegraph. A ja takisto aj CNN toto hodnotí, lebo čak on chce polku od nich. 50% finančnej hodnoty. Teda, hej, USA požadujú 50% súčasných príjmov Ukrajiny z ťažby zdrojov a 50% finančnej hodnoty všetkých nových licencií vydaných tretím stranám. To je výpalné, toto je jak vyšité. Hej. No, ja neviem, lebo tak týmto vlastne ako chytil ich pod krk.
Chce náspäť svoje peniaze.
No ale drží ich pod krkom a teraz ja neviem, vieš, možno teraz ja nechcem nič, ani neviem, že to chcem alebo toto, ale ak to bude takýmto spôsobom pokračovať, pre Ukrajinu bude najrozumnejšie, aby sa rozpadla. A rôzne štáty si to prevzali, lebo ako toto, ak im toto urobí Trump, kamaráde, tak tam budú žrať korienky ešte 100 rokov. Aj.
Alebo
ja neviem, že si to nezaslúžia, ale proste tak toto je. Toto je...
Ja tam mám rodinu na podkarpatskej Ukrajine, a garantujem ti, že oni si to nezaslúžia, tí ľudia, ale no čo ti mám na to povedať, no, ako nedokázalo, to obyvateľstvo sa nedokázalo vysporiadať s tými oligarchami. Zase ešte oligarchovia mali svoje súkromné armády, ako to ťažko, tá Ukrajina není funkčný štát, není to štandardný štát, takto, Ukrajina má vedenie, ktoré dokazuje, že si tá Ukrajina nezaslúži štátnosť. Ja nehovorím, že občania, ale to vedenie Ukrajiny dokazuje, že si tá Ukrajina nezaslúži štátnosť.
Preto ti vravím, že možno bude pre nich najlepšie, keď si to rozoberú. Meš.
No pozrieš, určite by táto moja rodina, čo žije v Mokočovej chuste, určite by sa tešili, keby ich zobrali Maďari, že to sú Maďari. Jasné, že by sa tešili z toho, ale zabudneme na nejaké referenda alebo na čo, že by podkarpatská Rus by stále hlasovala za pripojenie sa k Budapešti. Aspoň teda podľa mojich informácií, čo mám. No, tá zvyšná časť, tá západná Ukrajina, určite by radšej šli k Polsku a postali v nejakej okleštenej
krajine. Zle ťa rozumieme. Zase mimo rozprávaš, mimo mikrofón.
Ne, nerozprávam mimo.
No teraz rozprávaš dobre. Nech sa páči.
No, a že tá západná časť Ukrajiny určite by radšej išla k Polsku ako ostať k štáte, ktorý bude mať na krku 500 miliardový trh, dlh, ktorý, lebo to niekto spreneveril tie peniaze a tí Američania, ako keď rátame s postupnosťou a nástupníctvom, tak zrejme, ak to však všeli, čo sa môže stať za 4 roky, ale zrejme ďalším prezidentom bude J.D. Vance. Takže tam sa tie podmienky nejak nezmenia. Tu na reálne sa môže stať, že 12 rokov tu budú vládnuť títo konzervatívci v Amerike. Takže nedá sa spoliehať na to, že teraz sa to zmení. Oni budú chcieť tie peniaze naspäť. Ja neviem, či budú stíhať tých oligarchov, to už neviem, jak sa to vyvinie tá situácia.
Podľa mňa má 1 845 000 spôsobov Trump, ako to z Ukrajincov dostane. Problém je ten, že ten obyčajný Ukrajinec to bude niekoľko generácií splácať. Toto.
No, potom hovorím, vieš, o tom obyčajnom obyvateľstve.
No však dobre, ale keď obyčajné obyvateľstvo sa nepostavilo, keď sa tam vraždili vlastní spoluobčania, no tak proste bude musieť niesť spolu zodpovednosť. To nestačí len sa pozerať, hej. Proste taká to je realita. A keď sa nepostavíš týmto hajzlom, hej, no tak máš smolu, tak to hodia všetko na teba a ešte aj tvoji vnúci to budú splácať. A budú žiť proste z ruky do huby. Bohužiaľ.
Bohužiaľ, že to tak je, lebo ak si EU myslí, že to bude sanovať, tak to sa zase my budeme musieť postaviť, lebo nemôže to ísť na úkor našej životnej úrovne, ktorá aj tak už je mizerná. Takže.
A možno z Bruselu im pošli nejaké peniaze, kto ho vie.
Aké? Oni majú svoje, čo?
Janko, ďakujeme ti veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Ďakujeme veľmi pekne.
My sa 5 minút natiahli.
My sa rozlúčime tiež, ale nie na dlho, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Do počutia, dovidenia zajtra.
Hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem, ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí.